Goeiemôre, dit is lekker om hier te wees en baie van die gesigte is steeds bekend, so ek is ook nie so onbekend in die gemeente of in die gemeenskap nie. Mag jy die teenwoordigheid van die Here vanmôre op 'n baie besondere manier beleef en ervaar. Mag hy deur sy Heilige Gees jou ook ontvang en ontmoet. Mag jy ook leer vanmôre en verder ook geestelik groei. Welkom ook aan die kinders. Julle gaan uit na die derde lied, gaan julle ook na julle groepe toe vanmôre. So kom ons bid saam. Dankie ons hemelse Vader, dat ons vanmôre hierdie geleentheid in U naam kan begin. Dankie dat ons weet dat U is en U was en U is die Almagtige. En aan U behoort alles wat U geskep het in soos die berge rondom ons is, so weet ons dat ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit sal het vaar nie. En ons doen dit dan ook vanmôre by hierdie feesviering in Jesus se naam. Amen. Die Here kom vanmôre en dan kom groet hy jou met genade, met barmhartigheid en vrede van God die Vader en van Jesus Christus die Here. Ons gaan nou eers vir die kinders kans gee om ook na hulle groepe toe te gaan. Dankie dat julle hier was vanmôre. Sterkte vir die groepleiers wat ook vir hulle leer. Ek gee vir jou geleentheid waar jy nou ook in gesprek met die Vader kan gaan. En dit beteken dat jy nou ook dit wat jy die week herinner word deur die Heilige Gees, nou ook voor hom kan bring en kan bely. En onthou ons daardie tekst wat sê, neem toch my sonde weg en was my bitter as sneeu, wat die Here sê hy sal doen. So kom ons word stil voor die Here en dan doen jy jou gebed en ek gaan dan daarna ook saam 'n gebed doen. So kom ons gebruik net die stilte. Hemelse Vader, dankie dat U ons vanmôre weer eens uitnooi om in daardie teks waar U sê, kom en laat ons die saak uitmaak, al was julle sondes so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. En elkeen kon deur self ondersoek die stem van die Gees hoor, waar U ook vir ons weer oortuig het van U oneindige liefde. Dankie dat ons vanmôre dit kon doen en kan weet dat Jesus het reeds vir ons die pad geloop en die prys betaal. Maar dankie dat ons ook weet dat U vir ons vashou en dat ons die nuwe dag en week in U naam kan begin skoon en wit gewas in die bloed van Jesus. Ons eer U en loof U vir die genade. Amen. En dan antwoord Psalm 32 of antwoord en sê, maar waar die Here sê, kom, ek wil jou onderrig en ek wil jou leer en ek wil jou die pad wys wat jy moet volg. En nou word dit die toerusting wat jy en ek gebruik vir hierdie week, wat ons weer moet gaan lewe, wat ook al die uitdagings is, dit is 'n geleentheid ook van geestelike groei. So daarom gee jouself vir die Here en so groei jy elke dag deur die werk van die Gees. Maar om te kan sê waarin ek glo is 'n ongelooflike groot ervaring. En dit is vir almal om te hoor, want dit bely ons en ek sê dit tog soos wat ek vir enige iemand anders sê waarvan ek hou, bely ek, sê ek dit wat vir my belangrik is. So daarom nooi ek jou nou om op te staan en dan doen ons geloofsbelijdenis. En sê maar waar die Here sê, kom, ek wil jou onderrig en ek wil jou leer en ek wil jou die pad wys wat jy moet volg. En nou word dit die toerusting wat jy en ek gebruik vir hierdie week, wat ons weer moet gaan lewe, wat ook al die uitdagings is. Dit is 'n geleentheid ook van geestelike groei. So daarom gee jy jouself vir die Here en so groei jy elke dag deur die werk van die Gees. Maar om te kan sê waarin ek glo is 'n ongelooflike groot ervaring. En dit is vir almal om te hoor, want dit belei ons en ek sê dit tog soos wat ek vir enige iemand anders sê waarvan ek hou, belei ek, sê ek dit wat vir my belangrik is. So daarom nooi ek jou nou om op te staan en dan doen ons geloofsbelijdenis. Ons gaan dit hardop doen, sodat jy dit hoor en mense rondom jou ook hoor, dit is waarin jy glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Met watter verwagting het jy vanmôre kerk toe gekom? Was jou gemoed en jou omgewing, was dit rustig en kalm geweest? Kon jy bietjie later slaap en bietjie rustiger opstaan? Dalk was daar beskuit en koffie gereed geweest en was dit nou jou ontbyt? Miskien was dit plaatkoekies en stroop, of miskien het jy net sommer niks geëet vanmôre en dan is dit ook reg. Het jy onthou om die stoof af te sit? Het jy onthou om die voorbereidings te tref vir die kuiergaste vanmiddag? Wat is alles besig in jou kop? En waar gaan jou gedagtes oorals heen? Ek het vanoggend die skrikwekkendste ervaring gehad toe ek moes opstaan, toe Dolf my voorstel, en baie van julle ken my reeds, het ek net 30 sekondes gehad. Die 30 sekondes het jy besluit of jy van my hou en of jy nie van my hou nie. En as jy nie van my hou nie, het jy net eenvoudig afgeskakel en is jy nou by ander goed besig. Nou ek is heel gemaklik daarmee as jy nie van my hou nie. Ek hou partykeer self nie van myself nie. Maar ek het net 30 sekondes gehad en ek hoop dat jy dit goed gebruik het. Maar nou terug by die verwagting. Jy het 'n sekere verwagting van vanmôre se feesviering en van vanmôre se geleentheid. En soos wat ons in die begin gebid het vir die viering van die erediens, is ons ook nou by die lering waar jy en ek deur die Gees geleer gaan word oor 'n nuwe faset van ons geestelike lewe en ons geestelike groei. En daardie behoefte gaan ons dan nou ook in die gebed doen. So kom ons bid net saam. Ons Vader, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Ons dankie dat ons die voorreg het om in u woord te lees en hier in 'n vryheid te aanbid en nie soos die kennisgewing vertel van Tunesië en Marokko en Egipte waar mense op hulle eie privaatheid hulle geloof moet bou. Waar mense van hulle geloof weggeskeur word uit families uit en waar hulle weer 'n nuwe bestaan moet begin maak. Ons dankie Here dat ons u woord in ons eie taal het en waar ander dit nie mag kan hê nie, waar daar nie vertalings beskikbaar is. Dankie dat dit vanmôre nie net maar 'n gegewe is in ons hand of op ons selfoon op die skerms digitaal, maar dat ons regtig in u teenwoordigheid mag wees, met die opgewondenheid en die verwagting om by u voete te kan sit, u as die leermeester wat in die woord sê, u wil ons in die waarheid leer en onderrig. En beleef ons elke dag dat u woord is 'n lamp en 'n lig vir ons pad, en u woord is baie keer skerper soos 'n swaard aan twee snykante. Maar dankie dat ons in u woord u stem hoor en u ons opbou en versorg. Elkeen van ons het 'n geestelike reis met u. U vorm en u bou ons. En so wil ons dan nou vanmôre net by u voete kom wees. Lering, afhanklik, stil, oop. Help ons Heer dat ons hier deur onsself sal ontdek en sal groei om werklik in die week wat kom 'n groot verskil te gaan maak. Dankie dat ons dit vir mekaar en vir myself kan bid. En ons doen dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek het 'n taamlike wye musieksmaak en verskillende musiekstyle is vir my heel aanvaarbaar en reg, maar so deel van my het ek ook so 'n deel weg van die klassieke musiek, en ek onthou altyd, het ons die voorreg in Pretoria gehad, waar ek groot geword het, kon ons baie keer gaan ballet uitvoerings kyk of operas, en het ons maas, ons my ma my blootgestel aan musiek, en kon ek self musiek neem. Baie keer het ek nie verstaan, hoekom moet ek musiek neem, en hoekom moet ek 'n uur of wat elke dag oefen, terwyl ek kon rugby oefen, of kon atletiek doen. Maar was daar toch in my, ons gaan dit hardop doen, sodat jy dit hoor en mense rondom jou ook hoor, dit is waarin jy glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Met watter verwagting het jy vanmôre kerk toe gekom? Was jou gemoed en jou omgewing, was dit rustig en kalm geweest? Kon jy bietjie later slaap en bietjie rustiger opstaan? Dalk was daar beskuit en koffie gereed geweest en was dit nou jou ontbyt? Miskien was dit plaatkoekies en stroop, of miskien het jy net sommer niks geëet vanmôre en dan is dit ook reg. Het jy onthou om die stoof af te sit? Het jy onthou om die voorbereidings te tref vir die kuiergaste vanmiddag? Wat is alles besig in jou kop? En waar gaan jou gedagtes oral heen? Ek het vanoggend die skrikwekkendste ervaring gehad toe ek moes opstaan, toe Dolf my voorstel, en baie van julle ken my reeds, het ek net 30 sekondes gehad. Die 30 sekondes het jy besluit of jy van my hou en of jy nie van my hou nie. En as jy nie van my hou nie, het jy net eenvoudig afgeskakel en is jy nou by ander goed besig. Nou ek is heel gemaklik daarmee as jy nie van my hou nie. Ek hou partykeer self nie van myself nie. Maar ek het net 30 sekondes gehad en ek hoop dat jy dit goed gebruik het. Maar nou terug by die verwagting. Jy het 'n sekere verwagting van vanmôre se feesviering en van vanmôre se geleentheid. En soos wat ons in die begin gebid het vir die viering van die erediens, is ons ook nou by die lering waar jy en ek deur die Gees geleer gaan word oor 'n nuwe faset van ons geestelike lewe en ons geestelike groei. En daardie behoefte gaan ons dan nou ook in die gebed doen. So kom ons bid net saam. Ons Vader, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Ons dankie dat ons die voorreg het om in u woord te lees en hier in 'n vryheid te aanbid en nie soos die kennisgewing vertel van Tunesië en Marokko en Egipte waar mense op hulle eie privaatheid hulle geloof moet bou. Waar mense van hulle geloof weggeskeur word uit families uit en waar hulle weer 'n nuwe bestaan moet begin maak. Ons dankie Here dat ons u woord in ons eie taal het en waar ander dit nie mag kan hê nie, waar daar nie vertalings beskikbaar is. Dankie dat dit vanmôre nie net maar 'n gegewe is in ons hand of op ons selfoon op die skerms digitaal, maar dat ons regtig in u teenwoordigheid mag wees met die opgewondenheid en die verwagting om by u voete te kan sit. U is die leermeester wat in die woord sê u wil ons in die waarheid leer en onderrig. En beleef ons elke dag dat u woord is 'n lamp en 'n lig vir ons pad en u woord is baie keer skerper soos 'n swaard aan twee snykante. Wat dankie dat ons in u woord u stem hoor en u ons opbou en versorg. Elkeen van ons het 'n geestelike reis met u. U vorm en u bou ons. En so wil ons dan nou vanmôre net by u voete kom wees. Lering, afhanklik, stil, oop. Help ons Heer dat ons hier deur onsself sal ontdek en sal groei om werklik in die week wat kom 'n groot verskil te gaan maak. Dankie dat ons dit vir mekaar en vir myself kan bid. En ons doen dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek het 'n taamlike wye musieksmaak en verskillende musiekstyle is vir my heel aanvaarbaar en reg, maar so deel van my het ek ook so 'n deel weg van die klassieke musiek en ek onthou altyd het ons die voorreg in Pretoria gehad waar ek groot geword het, kon ons baie keer gaan ballet uitvoerings kyk of operas. Net ons ma's, ons my ma my blootgestel aan musiek en kon ek self musiek neem. Baie keer het ek nie verstaan hoekom moet ek musiek neem en hoekom moet ek 'n uur of wat elke dag oefen terwyl ek kon rugby oefen of kon atletiek doen. Maar was daar tog in my lewe 'n deel en dit is wat vanmôre ook ter sake is dat die lewe is baie keer soos 'n musiekkonsert, soos 'n simfonieorkes. En as 'n simfonieorkes baie goed saamwerk, dan is dit soos hemel. As 'n huwelik baie goed funksioneer, is dit soos hemel, maar as 'n huwelik nie werk nie, is dit soos hel en wil niemand daarby wees nie. As 'n kerk, as 'n simfonieorkes nie goed saamwerk en goed saam speel nie, klink dit verskriklik en wil niemand regtig eers daarna luister nie. Dit laat jou nekhare rys. Maar 'n simfonieorkes werk net as elke instrument en elke speler op die regte tyd volgens die bladmusiek sy deel speel. Elkeen kan nie sy eie melodie en sy lewe 'n deel en dit is wat vanmôre ook ter sake is dat die lewe is baie keer soos 'n musiekkonsert, soos 'n simfonieorkes. En as 'n simfonieorkes baie goed saamwerk, dan is dit soos hemel. As 'n huwelik baie goed funksioneer, is dit soos hemel, maar as 'n huwelik nie werk nie, is dit soos hel en wil niemand daarby wees nie. As 'n kerk, as 'n simfonieorkes nie goed saamwerk en goed saam speel nie, klink dit verskriklik en wil niemand regtig eers daarna luister nie. Dit laat jou nekhare rys. Maar 'n simfonieorkes werk net as elke instrument en elke speler op die regte tyd volgens die bladmusiek sy deel speel. Elkeen kan nie sy eie melodie en sy eie tyd invalle hê nie. Elkeen moet wag vir die dirigent om te sê dis nou die viole of die blasers of die houtinstrumente, dis nou hulle beurt. En so is daar 'n harmonie in 'n simfonieorkes van samewerking, ondersteuning en van versorging. Die orkes wil juis nie 'n Babelse verwarring in 'n nagmerrie veroorsaak nie. Nou die kerk is ontwerp deur die Here Jesus en die werk van die Heilige Gees om soos 'n goeie simfonieorkes te kan werk. En as die kerk reg werk soos wat Jesus en die Gees dit bedoel het, beteken dit dat jy en ek, want dis wie die kerk is, as gelowiges ingestem en ingestel is op die stem van die Heilige Gees om presies te doen en te hoor dit wat die Heilige Gees doen, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Met watter verwagting het jy vanmôre kerk toe gekom? Was jou gemoed en jou omgewing, was dit rustig en kalm geweest? Kon jy bietjie later slaap en bietjie rustiger opstaan? Dalk was daar beskuit en koffie gereed geweest en was dit nou jou ontbyt? Miskien was dit plaatkoekies en stroop, of miskien het jy net somme niks geëet vanmôre en dan is dit ook reg. Het jy onthou om die stoof af te sit? Het jy onthou om die voorbereidings te tref vir die kuiergaste vanmiddag? Wat is alles besig in jou kop? En waar gaan jou gedagtes oorals heen? Ek het vanoggend die skrikwekkendste ervaring gehad toe ek moes opstaan, toe Dolf my voorstel, en baie van julle ken my reeds, het ek net 30 sekondes gehad. Die 30 sekondes het jy besluit of jy van my hou en of jy nie van my hou nie. En as jy nie van my hou nie, het jy net eenvoudig afgeskakel en is jy nou by ander goed besig. Nou ek is heel gemaklik daarmee as jy nie van my hou nie. Ek hou partykeer self nie van myself nie. Maar ek het net 30 sekondes gehad en ek hoop dat jy dit goed gebruik het. Maar nou terug by die verwagting. Jy het 'n sekere verwagting van vanmôre se feesviering en van vanmôre se geleentheid. En soos wat ons in die begin gebid het vir die viering van die erediens, is ons ook nou by die lering waar jy en ek deur die Gees geleer gaan word oor 'n nuwe faset van ons geestelike lewe en ons geestelike groei. En daardie behoefte gaan ons dan nou ook in die gebed doen. So kom ons bid net saam. Ons Vader, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Ons dankie dat ons die voorreg het om in u woord te lees en hier in 'n vryheid te aanbid en nie soos die kennisgewing vertel van Tunesië en Marokko en Egipte waar mense op hulle eie privaatheid hulle geloof moet bou. Waar mense van hulle geloof weggeskeur word uit families uit en waar hulle weer 'n nuwe bestaan moet begin maak. Ons dankie Here dat ons u woord in ons eie taal het en waar ander dit nie mag kan hê nie, waar daar nie vertalings beskikbaar is. Dankie dat dit vanmôre nie net maar 'n gegewe is in ons hand of op ons selfoon op die skerms digitaal, maar dat ons regtig in u teenwoordigheid mag wees met die opgewondenheid en die verwagting om by u voete te kan sit. U is die leermeester wat in die woord sê u wil ons in die waarheid leer en onderrig. En beleef ons elke dag dat u woord is 'n lamp en 'n lig vir ons pad en u woord is baie keer skerper soos 'n swaard aan twee snykante. Maar dankie dat ons in u woord u stem hoor en u ons opbou en versorg. Elkeen van ons het 'n geestelike reis met u. U vorm en u bou ons. En so wil ons dan nou vanmôre net by u voete kom wees. Lering, afhanklik, stil, oop. Help ons Heer dat ons hier deur onsself sal ontdek en sal groei om werklik in die week wat kom 'n groot verskil te gaan maak. Dankie dat ons dit vir mekaar en vir myself kan bid. En ons doen dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek het 'n taamlike wye musieksmaak en verskillende musiekstyle is vir my heel aanvaarbaar en reg, maar so deel van my het ek ook so 'n deel weg van die klassieke musiek. En ek onthou altyd, het ons die voorreg in Pretoria gehad waar ek groot geword het, kon ons baie keer gaan ballet uitvoerings kyk of operas. En het ons ma's, ons my ma my blootgestel aan musiek en kon ek self musiek neem. Baie keer het ek nie verstaan hoekom moet ek musiek neem en hoekom moet ek 'n uur of wat elke dag oefen terwyl ek kon rugby oefen of kon atletiek doen. Maar was daar toch in my leie tyd invalle hê nie? Elkeen moet wag vir die dirigent om te sê dis nou die viole of die blazers of die houtinstrumente, dis nou hulle beurt. En so is daar 'n harmonie in 'n simfonieorkes van samewerking, ondersteuning en van versorging. Die orkes wil juis nie 'n babelse verwarring in 'n nagmerrie veroorsaak nie. Nou die kerk is ontwerp deur die Here Jesus en die werk van die Heilige Gees om soos 'n goeie simfonieorkes te kan werk. En as die kerk reg werk soos wat Jesus en die Gees dit bedoel het, beteken dit dat jy en ek, want dis wie die kerk is, as gelowiges ingestem en ingestel is op die stem van die Heilige Gees om presies te doen en te hoor dit wat die Heilige Gees doen, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Met watter verwagting het jy vanmôre kerk toe gekom? Was jou gemoed en jou omgewing, was dit rustig en kalm geweest? Kon jy bietjie later slaap en bietjie rustiger opstaan? Dalk was daar beskuit en koffie gereed geweest en was dit nou jou ontbyt? Miskien was dit plaatkoekies en stroop, of miskien het jy net sommer niks geëet vanmorgen, en as dit ook reg. Het jy onthou om die stoof af te sit? Het jy onthou om die voorbereidings te tref vir die kuiergaste vanmiddag? Wat is alles besig in jou kop? En waar gaan jou gedagtes oor ons heen? Ek het vanoggend die skrikwekkendste ervaring gehad toe ek moes opstaan, toe Dolf my voorstel, en baie van julle ken my reeds, het ek net 30 sekondes gehad. Die 30 sekondes het jy besluit of jy van my hou en of jy nie van my hou nie. En as jy nie van my hou nie, het jy net eenvoudig afgeskakel en is jy nou by ander goed besig. Nou ek is heel gemaklik daarmee as jy nie van my hou nie. Ek hou partykeer self nie van myself nie. Maar ek het net 30 sekondes gehad en ek hoop dat jy dit goed gebruik het. Maar nou terug by die verwagting. Jy het 'n sekere verwagting van vanmôre se feesviering en van vanmôre se geleentheid. En soos wat ons in die begin gebid het vir die viering van die erediens, is ons ook nou by die lering waar jy en ek deur die Gees geleer gaan word oor 'n nuwe faset van ons geestelike lewe en ons geestelike groei. En daardie behoefte gaan ons dan nou ook in die gebed doen. So kom ons bid net saam. Ons Vader, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Ons dankie dat ons die voorreg het om in u woord te lees en hier in 'n vryheid te aanbid en nie soos die kennisgewing vertel van Tunesië en Marokko en Egipte waar mense op hulle eie privaatheid hulle geloof moet bou, waar mense van hulle geloof weggeskeer word uit families uit, en waar hulle weer 'n nuwe bestaan moet begin maak. Ons dankie Here dat ons u woord in ons eie taal het, en waar ander dit nie mag kan hê nie, waar daar nie vertalings beskikbaar is. Dankie dat dit vanmôre nie net maar 'n gegewe is in ons hand of op ons selfoon, op die skerms, digitaal, maar dat ons regtig in u teenwoordigheid mag wees met die opgewondenheid en die verwagting om by u voete te kan sit. U is die leermeester wat in die woord sê, u wil ons in die waarheid leer en onderrig. En beleef ons elke dag dat u woord is 'n lamp en 'n lig vir ons pad. En u woord is baie keer skerper soos 'n swaard aan twee snykante. Maar dankie dat ons in u woord u stem hoor en u ons opbou en versorg. Elkeen van ons het 'n geestelike reis met u. U vorm en u bou ons. En so wil ons dan nou vanmôre net by u voete kom wees. Lering, afhanklik, stil, oop. Help ons Heer dat ons hier deur onsself sal ontdek en sal groei om werklik in die week wat kom 'n groot verskil te gaan maak. Dankie dat ons dit vir mekaar en vir myself kan bid. En ons doen dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek het 'n taamlike wye musieksmaak en verskillende musiekstyle is vir my heel aanvaarbaar en reg, maar so deel van my het ek ook so 'n deel weg van die klassieke musiek en ek onthou altyd het ons die voorreg in Pretoria gehad waar ek groot geword het, kon ons baie keer gaan balletuitvoerings kyk of operas. Net ons ma's, ons my ma my blootgestel aan musiek en kon ek self musiek neem. Baie keer het ek nie verstaan hoekom moet ek musiek neem en hoekom moet ek 'n uur of wat elke dag oefen terwyl ek kon rugby oefen of kon atletiek doen. Maar was daar toch in my lewe 'n deel en dit is wat vanmôre ook ter sake is, is dat die lewe is baie keer soos 'n musiekkonsert, soos 'n simfonieorkes. En as 'n simfonieorkes baie goed saamwerk, dan is dit soos hemel. As 'n huwelik baie goed funksioneer, is dit soos hemel, maar as 'n huwelik nie werk nie, is dit soos hel en wil niemand daarby wees nie. As 'n kerk, as 'n simfonieorkes nie goed saamwerk en goed saam speel nie, klink dit verskriklik en wil niemand regtig eers daarna luister nie. Dit laat jou nekhare rys. Maar 'n simfonieorkes werk net as elke instrument en elke speler op die regte tyd volgens die bladmusiek sy deel speel. Elkeen kan nie sy eie melodie en sy lewe 'n deel en dit is wat vanmôre ook ter sake is, is dat die lewe is baie keer soos 'n musiekkonsert, soos 'n simfonieorkes. En as 'n simfonieorkes baie goed saamwerk, dan is dit soos hemel. As 'n huwelik baie goed funksioneer, is dit soos hemel, maar as 'n huwelik nie werk nie, is dit soos hel en wil niemand daarby wees nie. As 'n kerk, as 'n simfonieorkes nie goed saamwerk en goed saam speel nie, klink dit verskriklik en wil niemand regtig eers daarna luister nie. Dit laat jou nekhare rys. Maar 'n simfonieorkes werk net as elke instrument en elke speler op die regte tyd volgens die bladmusiek sy deel speel. Elkeen kan nie sy eie melodie en sy eie tyd invalle hê nie. Elkeen moet wag vir die dirigent om te sê dis nou die viole of die blasers of die houtinstrumente, dis nou hulle beurt. En so is daar 'n harmonie in 'n simfonieorkes van samewerking, ondersteuning en van versorging. Die orkes wil juis nie jou Babelse verwarring in 'n nagmerrie veroorsaak nie. Nou die kerk is ontwerp deur die Here Jesus en die werk van die Heilige Gees om soos 'n goeie simfonieorkes te kan werk. En as die kerk reg werk soos wat Jesus en die Gees dit bedoel het, beteken dit dat jy en ek, want dis wie die kerk is, as gelowiges ingestem en ingestel is op die stem van die Heilige Gees om presies te doen en te hoor dit wat die Heilige Gees doen. En nou gaan jy na 'n voorbeeld luister van 'n baie besonderse lied wat deur Handel geskrywe is, die intog van die koning van Skeba, en jy gaan na die strykinstrumente luister, jy gaan die viole hoor, en dan op 'n stadium gaan jy die fluite hoor. 'N simfonieorkes is orkes wat goed saamwerk, so kom ons luister na hierdie kort snit. vir die wêreld is die kerk 'n verwarde plek. 'N Orkes wat glad nie kan saamwerk nie. En die hartseer is, liewe vriende, dat 'n bekende navorser in Amerika, George Barna, het navorsing gedoen oor hoe sien die nie-Christen, die nie-kerkmens, maar ook baie Christene, hoe sien hulle die kerk, hoe sien hulle jou en my? En toe kom hy agter dat 44% van nie-Christene bewonder Jesus, maar het 'n probleem met gelowiges. 44% van mense, as ons dit aflei en terugwerk na jou en my, is al 44% mense wat hou van Jesus, maar as hulle jou en my hoor en sien en praat en beweeg en skryf en doen, dan sê hulle ons hou glad nie van die mense wat Jesus volg nie. Mense wat sê hulle is Christene, maar wat glad nie optree soos Christene. 44%, 4 uit 10 mense wat môre jou pad gaan kruis, sê hulle hou nie van Christene nie. Want dit wat hulle op die bladmusiek sien, en dit wat gehoor moet word, is totaal twee verskillende wêrelde. Daar is glad nie harmonie en synkronisering tussen die bladmusiek en die instrument nie. So as jy net bietjie mooi dink daaroor in die realiteit van jou eie lewe, hou die mense van Jesus se komposisie, maar die alternatief is 'n geraas, 'n lawaai, instrumente wat nie synkroniseer, dis 'n teleurstelling, hulle is onnugter, hulle is ongeïnteresseerd, en hulle stap weg uit jou teenwoordigheid, want die melodie wat hulle hoor, is nie die melodie wat hulle hoop hulle verstaan nie. En nou is die skrikwekkende vraag wat jy en ek vanmôre vir mekaar moet vra, is hoe klink Jesus se melodie? Wat is die wêreld veronderstel om te hoor in jou getuienis? En in die afgelei van die tema, wat speel jy op die bladmusiek? En dis die vraag wat jy en ek vanmôre krities vir mekaar moet vra oor ons gesindheid en oor ons verhoudinge. Want wat doen die mense as hulle met Jesus te doen kry in ons lewe? Wat dink hulle en wat hoor hulle van jou getuienis? En ek wil jou nie mismoedig laat nie, maar Jesus se komposisie vir sy kerk is byvoorbeeld onvoorwaardelike liefde. Nie 'n koue godsdienst nie, 'n liefde wat verwelkom, 'n liefde wat luister na die preek, 'n liefde wat omgee, 'n liefde wat versorg, 'n liefde wat bid vir mense op die gebedslys, liefde wat vir mense geluk wens wat die week verjaar. Jesus se komposisie vir die kerk is byvoorbeeld die teenwoordigheid van die Here wat jy in jou lewe op 'n besondere manier ervaar en beleef. Jy tyd invalle hê nie. Elkeen moet wag vir die dirigent om te sê dis nou die viole of die blasers of die houtinstrumente, dis nou hulle beurt. En so is daar 'n harmonie in 'n simfonieorkes van samewerking, ondersteuning en van versorging. Die orkes wil juis nie 'n Babelse verwarring in 'n nagmerrie veroorsaak nie. Nou die kerk is ontwerp deur die Here Jesus en die werk van die Heilige Gees om soos 'n goeie simfonieorkes te kan werk. En as die kerk reg werk soos wat Jesus en die Gees dit bedoel het, beteken dit dat jy en ek, want dis wie die kerk is, as gelowiges ingestem en ingestel is op die stem van die Heilige Gees om presies te doen en te hoor dit wat die Heilige Gees doen. En nou gaan jy na 'n voorbeeld luister van 'n baie besonderse lied wat deur Handel geskrywe is, die intog van die koning van Skeba. En jy gaan na die strykinstrumente luister, jy gaan die viole hoor en dan op 'n stadium gaan jy die fluit hoor. 'N Simfonieorkes is 'n orkes wat goed saamwerk. So kom ons luister na hierdie kort snit. vir die wêreld is die kerk 'n verwarde plek. 'n Orkes wat glad nie kan saamwerk nie. En die hartseer is, liewe vriende, dat 'n bekende navorser in Amerika, George Barna, het navorsing gedoen oor hoe sien die nie-Christen, die nie-kerkmens, maar ook baie Christene, hoe sien hulle die kerk, hoe sien hulle jou en my? En toe kom hy agter dat 44% van nie-Christene bewonder Jesus, maar het 'n probleem met gelowiges. 44% van mense, as ons dit aflei en terugwerk na jou en my, is al 44% mense wat hou van Jesus, maar as hulle jou en my hoor en sien en praat en beweeg en skryf en doen, dan sê hulle ons hou glad nie van die mense wat Jesus volg nie, mense wat sê hulle is Christene, maar wat glad nie optree soos Christene. 44%, 4 uit 10 mense wat môre jou pad gaan kruis, sê hulle hou nie van Christene nie. Want dit wat hulle op die bladmusiek sien, en dit wat gehoor moet word, is totaal twee verskillende werelde. Daar is glad nie harmonie en synchronisering tussen die bladmusiek en die instrument nie. So as jy net bietjie mooi dink daaroor in die realiteit van jou eie lewe, hou die mense van Jesus se komposisie, maar die alternatief is 'n geraas, 'n lawaai, instrumente wat nie synkroniseer, dis 'n leerstelling, hulle is onnugter, hulle is ongeïnteresseerd, en hulle stap weg uit jou teenwoordigheid, want die melodie wat hulle hoor, is nie die melodie wat hulle hoop hulle verstaan nie. En nou is die skrikwekkende vraag wat jy en ek vanmôre vir mekaar moet vra, is hoe klink Jesus se melodie? Wat is die wêreld veronderstel om te hoor in jou getuienis? En in die afgelei van die tema, wat speel jy op die bladmusiek? En dis die vraag wat jy en ek vanmôre krities vir mekaar moet vra oor ons gesindheid en oor ons verhoudinge. Want wat doen die mense as hulle met Jesus te doen kry in ons lewe? Wat dink hulle en wat hoor hulle van jou getuienis? En ek wil jou nie mismoedig laat nie, maar Jesus se komposisie vir sy kerk is byvoorbeeld onvoorwaardelike liefde. Nie 'n koue godsdienst nie, 'n liefde wat verwelkom, 'n liefde wat luister na die preek, 'n liefde wat omgee, 'n liefde wat versorg, 'n liefde wat bid vir mense op die gebedslys, liefde wat vir mense geluk wens wat die week verjaar. Jesus se komposisie vir die kerk is byvoorbeeld die teenwoordigheid van die Here wat jy in jou lewe op 'n besondere manier ervaar en beleef. En deur jou hele lewe, solank as wat jy die Here ken, is jy heeltyd bewus van hom in jou lewe. Jy lees van hom, jy ken hom, jy het 'n verhouding met hom, jy leef in 'n intense, intieme verhouding met die Hemelse Vader. Dit is sy komposisie vir jou, om met jou 'n verhouding te hê. En elke dag daai verhouding te laat groei en daai verhouding uit te bou. Sy komposisie is 'n selflose omgee, waar jy ongevraag uitreik na mense in krisis, in nood, in pyn, in seer, kinders by jou skool, kinders by jou werk, mense met wie jy die paaie kruis, mense wat 'n gebedslys na jou toe stuur. Jy het 'n omgee hart, en deur jou hele lewe, solank as wat jy die Here ken, is jy heeltyd bewus van hom in jou lewe. Jy lees van hom, jy ken hom, jy het 'n verhouding met hom, jy leef in 'n intense, intieme verhouding met die Hemelse Vader. Dit is sy komposisie vir jou, om met jou 'n verhouding te hê. En elke dag daai verhouding te laat groei en daai verhouding uit te bou. Sy komposisie is 'n selflose omgee, waar jy ongevraag uitreik na mense in krisis, in nood, in pyn, in seer, kinders by jou skool, kinders by jou werk, mense met wie jy die paaie kruis, mense wat 'n gebedslys na jou toe stuur. Jy het 'n omgee hart, want jy so aan mekaar gesit, want dis die melodie wat jy moet speel, is om in hierdie gemeenskap van kerk 'n verskil te gaan maak. Die komposisie van die Here is die waarheid in liefde. Dis 'n plek waar mense 'n wye verwelkoming kry, waar hulle voel jy word ingetrek in 'n netwerk. Want jy en ek is veronderstel om te lyk soos Jesus, om lief te hê soos Jesus en om te leef soos Jesus. Dis die komposisie, dis die musiekblad. Ek moet lyk en leef en lief hê soos Jesus. So as hy dit vir jou en my beplan, is die hartseer van hierdie hele, en nou gaan jy na 'n voorbeeld luister van 'n baie besonderse lied wat deur Handel geskrywe is, die intog van die koning van Skeba, en jy gaan na die strykinstrumente luister, jy gaan die viole hoor, en dan op 'n stadium gaan jy die fluite hoor. 'N simfonieorkes is orkes wat goed saamwerk, so kom ons luister na hierdie kort snit. Vir die wêreld is die kerk 'n verwarde plek. 'N Orkes wat glad nie kan saamwerk nie. En die hartseer is, liewe vriende, dat 'n bekende navorser in Amerika, George Barna, het navorsing gedoen oor hoe sien die nie-Christen, die nie-kerkmens, maar ook baie Christene, hoe sien hulle die kerk, hoe sien hulle jou en my? En toe kom hy agter dat 44% van die Christene bewonder Jesus, maar het 'n probleem met gelowiges. 44% van mense, as ons dit aflei en terugwerk na jou en my, is al 44% mense wat hou van Jesus, maar as hulle jou en my hoor en sien en praat en beweeg en skryf en doen, dan sê hulle ons hou glad nie van die mense wat Jesus volg nie, mense wat sê hulle is Christene, maar wat glad nie optree soos Christene, 44%, 4 uit 10 mense wat môre jou pad gaan kruis, sê hulle hou nie van Christene nie. Want dit wat hulle op die bladmusiek sien, en dit wat gehoor moet word, is totaal twee verskillende wêrelde. Daar is glad nie harmonie en synkronisering tussen die bladmusiek en die instrument nie. So as jy net bietjie mooi dink daaroor in die realiteit van jou eie lewe, hou die mense van Jesus se komposisie maar die alternatief is geraas, 'n lawaai, instrumente wat nie synkroniseer, dis 'n leerstelling, hulle is onnugter, hulle is ongeïnteresseerd, en hulle stap weg uit jou teenwoordigheid, want die melodie wat hulle hoor, is nie die melodie wat hulle hoop hulle verstaan nie. En nou is die skrikwekkende vraag wat jy en ek vanmôre vir mekaar moet vra, is hoe klink Jesus se melodie? Wat is die wêreld veronderstel om te hoor in jou getuienis? En in die afgelei van die tema, wat speel jy op die bladmusiek? En dis die vraag wat jy en ek vanmôre krities aan mekaar moet vra oor ons gesindheid en oor ons verhoudinge. Want wat doen die mense as hulle met Jesus te doen kry in ons lewe? Wat dink hulle en wat hoor hulle van jou getuienis? En ek wil jou nie mismoedig laat nie, maar Jesus se komposisie vir sy kerk is byvoorbeeld onvoorwaardelike liefde. Nie 'n koue godsdienst nie, 'n liefde wat verwelkom, 'n liefde wat luister na die preek, 'n liefde wat omgee, 'n liefde wat versorg, 'n liefde wat bid vir mense op die gebedslys, liefde wat vir mense geluk wens wat die week verjaar. Jesus se komposisie vir die kerk is byvoorbeeld die teenwoordigheid van die Here wat jy in jou lewe op 'n besondere manier ervaar en beleef. Wat jy so aan mekaar gesit, want dis die melodie wat jy moet speel is om in hierdie gemeenskap van kerk 'n verskil te gaan maak. Die komposisie van die Here is die waarheid en liefde. Dis 'n plek waar mense 'n wye verwelkoming kry en waar hulle voel jy word ingetrek in 'n netwerk. Want jy en ek is veronderstel om te lyk soos Jesus, om lief te hê soos Jesus en om te leef soos Jesus. Dis die komposisie, dis die musiekblad. Ek moet lyk en leef en lief hê soos Jesus. So as hy dit vir jou en my beplan, is die hartseer van hierdie hele, en nou gaan jy na 'n voorbeeld luister van 'n baie besonderse lied wat deur Handel geskrywe is, die intog van die koning van Skeba, en jy gaan na die strykinstrumente luister, jy gaan die viole hoor, en dan op 'n stadium gaan jy die fluite hoor. 'N simfonieorkes is orkes wat goed saamwerk, so kom ons luister na hierdie kort snit. Vir die wêreld is die kerk 'n verwarde plek. 'N Orkes wat glad nie kan saamwerk nie. En die hartseer is, liewe vriende, dat 'n bekende navorser in Amerika, George Barna, het navorsing gedoen oor hoe sien die nie-Christen, die nie-kerkmens, maar ook baie Christene, hoe sien hulle die kerk, hoe sien hulle jou en my? En toe kom hy agter dat 44% van die Christene bewonder Jesus, maar het 'n probleem met gelowiges. 44% van mense, as ons dit aflei en terugwerk na jou en my, is al 44% mense wat hou van Jesus, maar as hulle jou en my hoor en sien en praat en beweeg en skryf en doen, dan sê hulle ons hou glad nie van die mense wat Jesus volg nie, mense wat sê hulle is Christene, maar wat glad nie optree soos Christene. 44%, 4 uit 10 mense wat môre jou pad gaan kruis, sê hulle hou nie van Christene nie. Want dit wat hulle op die bladmusiek sien, en dit wat gehoor moet word, is totaal twee verskillende wêrelde. Daar's glad nie harmonie en sinkronisering tussen die bladmusiek en die instrument nie. So as jy net bietjie mooi dink daaroor in die realiteit van jou eie lewe, hou die mense van Jesus se komposisie maar die alternatief is 'n geraas, 'n lawaai instrumente wat nie synkroniseer. Dis 'n leerstelling. Hulle is onnugter. Hulle is ongeïnteresseerd. En hulle stap weg uit jou teenwoordigheid. Want die melodie wat hulle hoor is nie die melodie wat hulle hoop hulle verstaan nie. En nou is die skrikwekkende vraag wat jy en ek vanmôre vir mekaar moet vra, is hoe klink Jesus se melodie? Wat is die wêreld veronderstel om te hoor in jou getuienis? En in die afgelei van die tema, wat speel jy op die bladmusiek? En dis die vraag wat jy en ek vanmôre krities vir mekaar moet vra oor ons gesindheid en oor ons verhoudinge. Want wat doen die mense as hulle met Jesus te doen kry in ons lewe? Wat dink hulle en wat hoor hulle van jou getuienis? En ek wil jou nie mismoedig laat nie, maar Jesus se komposisie vir sy kerk is byvoorbeeld onvoorwaardelike liefde. Nie 'n koue godsdiens nie, 'n liefde wat verwelkom, 'n liefde wat luister na die preek, 'n liefde wat omgee, 'n liefde wat versorg, 'n liefde wat bid vir mense op die gebedslys, liefde wat vir mense geluk wens wat die week verjaar. Jesus se komposisie vir die kerk is byvoorbeeld die teenwoordigheid van die Here wat jy in jou lewe op 'n besondere manier ervaar en beleef. En deur jou hele lewe, solank as wat jy die Here ken, is jy heeltyd bewus van hom in jou lewe. Jy lees van hom, jy ken hom, jy het 'n verhouding met hom, jy leef in 'n intense, intieme verhouding met die Hemelse Vader. Dit is sy komposisie vir jou, om met jou 'n verhouding te hê. En elke dag daai verhouding te laat groei en daai verhouding uit te bou. Sy komposisie is 'n selflose omgee, waar jy ongevraag uitreik na mense in krisis, in nood, in pyn, in seer, kinders by jou skool, kinders by jou werk, mense met wie jy die paaie kruis, mense wat 'n gebedslys na jou toe stuur. Jy het 'n omgee hart. En deur jou hele lewe, solank as wat jy die Here ken, is jy heeltyd bewus van hom in jou lewe. Jy lees van hom, jy ken hom, jy het 'n verhouding met hom, jy leef in 'n intense, intieme verhouding met die Hemelse Vader. Dit is sy komposisie vir jou, om met jou 'n verhouding te hê. En elke dag daai verhouding te laat groei en daai verhouding uit te bou. Sy komposisie is 'n selflose omgee, waar jy ongevraag uitreik na mense in krisis, in nood, in pyn, in seer, kinders by jou skool, kinders by jou werk, mense met wie jy die paaie kruis, mense wat 'n gebedslys na jou toe stuur. Jy het 'n omgee hart, want jy is so aan mekaar gesit, want dis die melodie wat jy moet speel, is om in hierdie gemeenskap van kerk 'n verskil te gaan maak. Die komposisie van die Here is die waarheid en liefde. Dis 'n plek waar mense 'n wye verwelkoming kry en waar hulle voel jy word ingetrek in 'n netwerk. Want jy en ek is veronderstel om te lyk soos Jesus, om lief te hê soos Jesus en om te leef soos Jesus. Dis die komposisie, dis die musiekblad. Ek moet lyk en leef en lief hê soos Jesus. So as hy dit vir jou en my beplan, is die hartseer van hierdie hele wêreld wat binne ons lewe, is dat ons nie veel verskil van die wêreld van Paulus wat daai tyd gelewe het. Paulus is in Korinthe en in die jaar 57 hoor hy van die gemeente in Rome van die Christene. Daar's Joodse Christene, Jode wat Christene geword het, en daar's nie Jode, dis nou soos Grieke wat Christene geword het. So hierdie twee groepe, Jode en nie-Joodse Christene, hulle is heeltyd in konflik met mekaar in die gemeente in Rome. soveel so dat dit die hele gemeenskap van Rome beïnvloed, en keizer Claudius het in 49 na Christus besluit, nou skuif hy alle jode uit Rome uit. Pak hulle goed, hulle speel nie die melodie nie, hulle is nie meer welkom in die gemeente nie, so kom ons skuif hulle uit, 49. Toe bly net die nie-jode achter en die nie-jode besluit, want nou is ons in beheer van die gemeente in Rome, en hulle begin hulle eie reëls en gebruike invoer, as christene begin hulle die gemeente opbou. En toe hier in 56 na Christus, toe kom die joodse christene weer terug, en toe gaan die konflik weer aan. En Paulus is in Korinthe, en nou skryf hy vir hierdie gemeente in Rome 'n brief. In die brief sê Romeine 16, word hier Phoebe, die vrou, die diaken, geneem en afgelever in 57 na Christus in Rome. En Phoebe was 'n getroue volgeling van Jesus gewees, en sy het die voorreg gehad om hierdie brief ook te gaan voorlees. So al die mense in Rome kom nou na hierdie geleentheid toe, en Phoebe het die brief van Paulus uit Korinthe, en nou skryf sy hierdie, lees sy hierdie brief, en dis die brief wat jy en ek vandag nog het, die brief van die Romeine, geskrywe deur Paulus uit Rome. En hy het 'n klomp goed vir hulle vertel van die evangelie en die genade, in hoofstuk 1, 5 en 6 praat hy oor die verlossing van sonde, en dat daar vrede is tussen ons en God, hy praat in 8 oor die gelowiges en die krag en die werk van die gees, en dan kom hy by hoofstuk 12, by die praktyk. En ons gaan nou vanmorgen een stukkie praktyk van Paulus lees, van dan, hoe lyk die bladmusiek vir die symfonieorkest? Want ons het vir mekaar gesê, die prentjie wat Jesus het van die kerk, is 'n prentjie wat werk soos 'n symfonieorkest. Daar is harmonie, daar is vrede, daar is opgewondenheid, daar is ondersteuning, daar is samenwerking. So hoe lyk die orkest? Hoe lyk jou stukkie muziek wat jy moet speel in hierdie orkest? Want elke instrument speel sy eie stukkie op die regte interval, soos wat die muziek dit mos nou beskrywe. So ons gaan nou vir die begin lees by Romeine 12 vanaf vers 3. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Nederigheid is waaroor Paulus hier skrywe. Die kerk gaan nie oor jou nie, sê hy. Die kerk gaan nie oor jou nie. Jy moet jou nie oorskat nie. Jy moet nie dink jy is belangriker nie. Die ou fariseërs het die gebruik gehad dat hulle die laaste ingekom en dat hulle heel voor gaan sit en almal moes hulle sien en almal moes vir hulle buig. Want hulle is die belangrikste geleerdes, want hulle ken die wette van die Ou Testament en as hulle inkom, dan weet almal ons kan begin. Moenie van jouself meer dink as wat jy moet dink nie. En dis is wat 'n foto op 'n boks is, nie, 'n fotoprentjie. Het jy al gesien dat as jy foto's neem van 'n groep van jou gesin, dan soek jy eerste jou gesig, nie waar nie? En jy wil eerste kyk na jou gesig, is my oë oop, is my oë toe, het ek nie my mond getrek, is my kop nie te skeef nie, kyk ek nie iemand se ore vas nie. Jy kyk mos net na jouself op die prentjie van die groep. Want ek is die belangrikste. Ek moet raak gesien word. Ek gee nie om hoe die ander mense om my lyk op die foto nie. Ek moet net die belangrikste wees. Moenie van jouself, maar jy is so aan mekaar gesit, want dis die melodie wat jy moet speel, is om in hierdie gemeenskap van kerk 'n verskil te gaan maak. Die komposisie van die Here is die waarheid en liefde. Dis 'n plek waar mense 'n wye verwelkoming kry, waar hulle voel jy word ingetrek in 'n netwerk. Want jy en ek is veronderstel om te lyk soos Jesus, om lief te hê soos Jesus en om te leef soos Jesus. Dis die komposisie, dis die musiekblad. Ek moet lyk en leef en lief hê soos Jesus. So as hy dit vir jou en my beplan, is die hartseer van hierdie hele wêreld wat binne ons lewe, is dat ons nie veel verskil van die wêreld van Paulus wat daai tyd gelewe het. Paulus is in Korinthe en in die jaar 57 hoor hy van die gemeente in Rome van die Christene. Daar's Joodse Christene, Jode wat Christene geword het. En daar is nie Jode, dis nou soos Grieke, wat Christene geword het. So hierdie twee groepe, Jode en nie-Joodse Christene, hulle is heeltyd in konflik met mekaar in die gemeente in Rome. Soveel so dat dit die hele gemeenskap van Rome beïnvloed, en keizer Claudius het in 49 na Christus besluit, nou skuif hy alle Jode uit Rome uit. Pak hulle goed, hulle speel nie die melodie nie, hulle is nie meer welkom in die gemeente nie, so kom ons skuif hulle uit, 49. Toe bly net die nie-Jode achter en die nie-Jode besluit, maar nou is ons in beheer van die gemeente in Rome, en hulle begin hulle eie reëls en gebruike invoer, as Christene begin hulle die gemeente opbou. En toe hier in 56 na Christus, toe kom die Joodse Christene weer terug, en toe gaan die konflik weer aan. En Paulus is in Korinthe, en nou skryf hy vir hierdie gemeente in Rome 'n brief. En die brief, sê Romeine 16, word hier Phoebe, die vrou, die diaken, geneem en afgelever in 57 na Christus in Rome. En Phoebe was 'n getroue volgeling van Jesus gewees, en sy het die voorreg gehad om hierdie brief ook te gaan voorlees. So al die mense in Rome kom nou na hierdie geleentheid toe, en Phoebe het die brief van Paulus uit Korinthe, en nou skryf sy hierdie, lees sy hierdie brief, en dis die brief wat jy en ek vandag nog het, die brief van die Romeine, geskrywe deur Paulus uit Rome. En hy het 'n klomp goed vir hulle vertel van die evangelie en die genade, in hoofstuk 1, 5 en 6 praat hy oor die verlossing van sonde, dat daar vrede is tussen ons en God, hy praat in 8 oor die gelowiges en die krag en die werk van die gees, en dan kom hy by hoofstuk 12 by die praktyk. En ons gaan nou vanmôre 'n stukkie praktyk van Paulus lees, van hoe lyk die bladmusiek vir die simfonieorkes. Want ons het vir mekaar gesê, die prentjie wat Jesus het van die kerk, is 'n prentjie wat werk soos 'n simfonieorkes. Daar's harmonie, daar's vrede, daar's opgewondenheid, daar's ondersteuning, daar's samewerking. So hoe lyk die orkes? Hoe lyk jou stukkie musiek wat jy moet speel in hierdie orkes? Want elke instrument speel sy eie stukkie op die regte interval, soos wat die musiek dit mos nou beskrywe. So ons gaan nou vir die begin lees by Romeine 12 vanaf vers 3. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Nederigheid is waaroor Paulus hier skrywe. Die kerk gaan nie oor jou nie, sê hy. Die kerk gaan nie oor jou nie. Jy moet jou nie oorskat nie, jy moet nie dink jy is belangriker nie. Die ou fariseërs het die gebruik gehad dat hulle die heel laaste ingekom en dat hulle heel voor gaan sit en almal moes hulle sien en almal moes vir hulle buig. Want hulle is die belangrikste geleerdes, want hulle ken die wette van die Ou Testament en as hulle inkom, dan weet almal ons kan begin. Moenie van jouself meer dink as wat jy moet dink nie. En dis is wat 'n foto op 'n boks is, nie 'n fotoprentjie. Het jy al gesien dat as jy foto's neem van 'n groep van jou gesin, dan soek jy eerste jou gesig, nie waar nie? En jy wil eerste kyk na jou gesig, is my oë oop, is my oë toe, het ek nie my mond getrek, is my kop nie te skeef nie, kyk ek nie in iemand se ore vas nie. Jy kyk mos net na jouself op die prentjie van die groep. Want ek is die belangrikste. Ek moet raak gesien word. Ek gee nie om hoe die ander mense om my lyk op die foto nie. Ek moet net die belangrikste wees. Moenie van jouself meer dink as wat jy regtig moet dink nie. Moenie dink jy is die belangrikste van al hierdie goed nie. En dan doen jy drie goed. As jy dink jy is belangriker, jy oorskat jouself. Jy onderskat jouself. En jy dink ander is nie goed genoeg nie. Jy kyk eenvoudig op hulle neer. So dit is wat gebeur as ek dink ek is die belangrikste. Maar voor mense hou ek 'n prentjie voor van ek is nederig en ek is gemaklik en ek sal jou versorg, maar in my binnewêreld, in my binnekant weet ek jy's eintlik die minste. Ek kyk eintlik nie na jou nie. Ek gee eintlik nie om vir jou nie. Kom ek boelie jou so 'n bietjie. Boelies gedink as wat jy regtig moet dink nie. Moenie dink jy's die belangrikste van al hierdie goed nie. En dan doen jy drie goed. As jy dink jy is belangriker, jy oorskat jouself. Jy onderskat jouself. Jy dink ander is nie goed genoeg nie. Jy kyk eenvoudig op hulle neer. So dit is wat gebeur as ek dink ek is die belangrikste. Maar voor mense hou ek 'n prentjie voor van ek is nederig en ek is gemaklik en ek sal jou versorg. Maar in my binnewêreld, in my binnekant weet ek, jy's eintlik die minste. Ek kyk eintlik nie na jou nie. Ek gee eintlik nie om vir jou nie. Kom ek boelie jou so 'n bietjie. Boelies kom nie net in die skole voor nie, boelies kom in die werkplek voor, kom in die ouetehuise voor, boelies kom tussen vriende voor. Boelies is oral. So as ek my oorskat, dan boelie ek partykeer mense om my. Paulus sê, moenie dink jy is belangriker as ander mense nie. Maar dat jy jouself nugter moet beoordeel. Jy moet jou nugter beoordeel, terug na die vorige skuifie. Jy moet jouself nugter beoordeel. Dink aan jou soos wat Jesus aan jou dink. Hoe sien Jesus jou vanmôre? Nie soos wat jy jouself sien nie, nie soos ander jou sien nie, nie soos jy hoop jy beweeg en leef nie. Maar dink aan jouself soos wat Jesus jou elke liewe oomblik van jou lewe, wakker en slaap, wêreld wat binne ons lewe. Is dat ons nie veel verskil van die wêreld van Paulus wat daai tyd gelewe het. Paulus is in Korinthe en in die jaar 57 hoor hy van die gemeente in Rome van die Christene. Daar's Joodse Christene, Jode wat Christene geword het, en daar's nie Jode, dis nou soos Grieke wat Christene geword het. So hierdie twee groepe, Jode en nie Joodse Christene, hulle is heeltyd in konflik met mekaar in die gemeente in Rome. Soveel so dat dit die hele gemeenskap van Rome beïnvloed, en keizer Claudius het in 49 na Christus besluit, nou skuif hy alle Jode uit Rome uit. Pak hulle goed, hulle speel nie die melodie nie, hulle is nie meer welkom in die gemeente nie. So kom ons skuif hulle uit, 49. Toe bly net die nie-Jode agter en die nie-Jode besluit, maar nou is ons in beheer van die gemeente in Rome. En hulle begin hulle eie reëls en gebruike invoer, as Christene begin hulle die gemeente opbou. En toe hier in 56 na Christus, toe kom die Joodse Christene weer terug. En toe gaan die konflik weer aan. En Paulus is in Korinthe en nou skryf hy vir hierdie gemeente in Rome 'n brief. En die brief sê Romeine 16 word deur Fibie, die vrou, die diaken, geneem en afgelewer in 57 na Christus in Rome. En Fibie was 'n getroue volgeling van Jesus gewees en sy het die voorreg gehad om hierdie brief ook te gaan voorlees. So al die mense in Rome kom nou na hierdie geleentheid toe En Phoebe het die brief van Paulus uit Korinthe, en nou skryf sy hierdie, lees sy hierdie brief, en dis die brief wat jy en ek vandag nog het, die brief van die Romeine, geskrywe deur Paulus uit Rome. En hy het 'n klomp goed vir hulle vertel van die evangelie en die genade, in hoofstuk 1, 5 en 6 praat hy oor die verlossing van sonde, en dat daar vrede is tussen ons en God, hy praat in 8 oor die gelowiges en die krag en die werk van die gees, en dan kom hy by hoofstuk 12 by die praktyk. En ons gaan nou vanmôre 'n stukkie praktyk van Paulus lees, van dan hoe lyk die bladmusiek vir die simfonieorkes. Want ons het vir mekaar gesê, die prentjie wat Jesus het van die kerk, is 'n prentjie wat werk soos 'n simfonieorkes. Daar's harmonie, daar's vrede, daar's opgewondenheid, daar's ondersteuning, daar's samewerking. So hoe lyk die orkes? Hoe lyk jou stukkie musiek wat jy moet speel in hierdie orkes? Want elke instrument speel sy eie stukkie op die regte interval, soos wat die musiek dit mos nou beskrywe. So ons gaan nou vir die begin lees by Romeine 12 vanaf vers 3. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Nederigheid is waaroor Paulus hier skrywe. Die kerk gaan nie oor jou nie, sê hy. Die kerk gaan nie oor jou nie. Jy moet jou nie oorskat nie. Jy moet nie dink jy is belangriker nie. Die ou fariseërs het die gebruik gehad dat hulle die heel laaste ingekom en dat hulle heel voor gaan sit en almal moes hulle sien en almal moes vir hulle buig. Want hulle is die belangrikste geleerdes, want hulle ken die wette van die Ou Testament en as hulle inkom, dan weet almal ons kan begin. Moenie van jouself meer dink as wat jy moet dink nie. En dis is wat 'n foto op 'n boks is, nie 'n fotoprentjie. Het jy al gesien dat as jy foto's neem van 'n groep van jou gesin, dan soek jy eerste jou gesig, nie waar nie? En jy wil eerste kyk na jou gesig, is my oë oop, is my oë toe, het ek nie my mond getrek, is my kop nie te skeef nie, kyk ek nie iemand se ore vas nie. Jy kyk mos net na jouself op die prentjie van die groep. Want ek is die belangrikste. Ek moet raak gesien word. Ek gee nie om hoe die ander mense om my lyk op die foto nie. Ek moet net die belangrikste wees. Moenie van jouself, moenie net in die skole voor nie, boelies kom in die werkplek voor, kom in die ouetuise voor, boelies kom tussen vriende voor. Boelies is oral. So as ek my oorskat, dan boelie ek partykeer mense om my. Paulus sê, moenie dink jy is belangriker as ander mense nie. Maar dat jy jouself nugter moet beoordeel. Jy moet jou nugter beoordeel, terug na die vorige skuifie. Jy moet jouself nugter beoordeel. Dink aan jou soos wat Jesus aan jou dink. Hoe sien Jesus jou vanmôre? Nie soos wat jy jouself sien nie, nie soos ander jou sien nie, nie soos jy hoop jy beweeg en leef nie. Maar dink aan jouself soos wat Jesus jou elke liewe oomblik van jou lewe wakker en slaap, wêreld wat binne ons lewe. Is dat ons nie veel verskil van die wêreld van Paulus wat daai tyd gelewe het. Paulus is in Korinthe en in die jaar 57 hoor hy van die gemeente in Rome van die Christene. Daar's Joodse Christene, Jode wat Christene geword het, en daar's nie Jode, dis nou soos Grieke wat Christene geword het. So hierdie twee groepe, Jode en nie Joodse Christene, hulle is heeltyd in konflik met mekaar in die gemeente in Rome. Soveel so dat dit die hele gemeenskap van Rome beïnvloed. En keizer Claudius het in 49 na Christus besluit, nou skuif hy alle Jode uit Rome uit. Pak hulle goed, Hulle speel nie die melodie nie, hulle is nie meer welkom in die gemeente nie. So kom ons skuif hulle uit. 49. Toe bly net die nie-Jode agter en die nie-Jode besluit, maar nou is ons in beheer van die gemeente in Rome. En hulle begin hulle eie reëls en gebruike invoer. As Christene begin hulle die gemeente opbou. En toe hier in 56 na Christus, toe kom die Joodse Christene weer terug. En toe gaan die konflik weer aan. En Paulus is in Korinthe en nou skryf hy vir hierdie gemeente in Rome 'n brief. En die brief sê Romeine 16 word hier Fibi, die vrou, die diaken, geneem en afgelever in 57 na Christus in Rome. En Fibi was 'n getroue volgeling van Jesus gewees en sy het die voorreg gehad om hierdie brief ook te gaan voorlees. So al die mense in Rome kom nou na hierdie geleentheid toe en Fibi het die brief van Paulus uit Korinthe en nou skryf sy hierdie, lees sy hierdie brief. En dis die brief wat jy en ek vandag nog het. Die brief van die Romeine. Geskrywe deur Paulus uit Rome. En hy het 'n klomp goed vir hulle vertel van die evangelie en die genade in hoofstuk 1, 5 en 6 praat hy oor die verlossing van sonde, dat daar vrede is tussen ons en God. Hy praat in 8 oor die gelowiges en die krag en die werk van die Gees. En dan kom hy by hoofstuk 12 by die praktyk. En ons gaan nou vanmôre 'n stukkie praktyk van Paulus lees van dan hoe lyk die bladmusiek vir die simfonieorkes. Want ons het vir mekaar gesê, die prentjie wat Jesus het van die kerk is 'n prentjie wat werk soos 'n simfonieorkes. Daar's harmonie, daar's vrede, daar's opgewondenheid, daar's ondersteuning, daar's samewerking. So hoe lyk die orkes? Hoe lyk jou stukkie musiek wat jy moet speel in hierdie orkes? Want elke instrument speel sy eie stukkie op die regte interval, soos wat die musiek dit mos nou beskrywe. So ons gaan nou vir die begin lees by Romeine 12 vanaf vers 3. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Nederigheid is waaroor Paulus hier skrywe. Die kerk gaan nie oor jou nie, sê hy. Die kerk gaan nie oor jou nie. Jy moet jou nie oorskat nie. Jy moet nie dink jy is belangriker nie. Die ou fariseërs het die gebruik gehad dat hulle die laaste ingekom en dan hulle heel voor gaan sit en almal moes hulle sien en almal moes vir hulle buig. Want hulle is die belangrikste geleerdes, want hulle ken die wette van die Ou Testament en as hulle inkom, dan weet almal ons kan begin. Moenie van jouself meer dink as wat jy moet dink nie. En dis is wat 'n foto op 'n boks is, nie 'n fotoprentjie. Het jy al gesien dat as jy foto's neem van 'n groep van jou gesin, dan soek jy eerste jou gesig, nie waar nie? En jy wil eerste kyk na jou gesig, is my oë oop, is my oë toe, het ek nie my mond getrek, is my kop nie te skeef nie, kyk ek nie iemand se ore vas nie? Jy kyk mos net na jouself op die prentjie van die groep. Want ek is die belangrikste. Ek moet raak gesien word. Ek gee nie om hoe die ander mense om my lyk op die foto nie. Ek moet net die belangrikste wees. Moenie van jouself meer dink as wat jy regtig moet dink nie. Moenie dink jy is die belangrikste van al hierdie goed nie. En dan doen jy drie goed. As jy dink jy is belangriker, jy oorskat jouself. Jy onderskat jouself. Jy dink ander is nie goed genoeg nie. Jy kyk eenvoudig op hulle neer. So dit is wat gebeur as ek dink ek is die belangrikste. maar voor mense hou ek 'n prentjie voor van ek is nederig en ek is gemaklik en ek sal jou versorg, maar in my binnewêreld, in my binnekant weet ek, jy's eintlik die minste. Ek kyk eintlik nie na jou nie, ek gee eintlik nie om vir jou nie. Kom ek boelie jou so bietjie. Boelies kan dink, as wat jy regtig moet dink nie. Moenie dink jy is die belangrikste van al hierdie goed nie. En dan doen jy drie goed. As jy dink jy is belangriker, jy oorskat jouself, jy onderskat jouself, en jy dink ander is nie goed genoeg nie. Jy kyk eenvoudig op hulle neer. So dit is wat gebeur as ek dink ek is die belangrikste. Maar voor mense hou ek 'n prentjie voor van ek is nederig en ek is gemaklik en ek sal jou versorg, maar in my binnewêreld, in my binnekant weet ek, jy's eintlik die minste. Ek kyk eintlik nie na jou nie, ek gee eintlik nie om vir jou nie. Kom ek boelie jou so bietjie. Boelies kom nie net in die skole voor nie, boelies kom in die werkplek voor, kom in die ouetehuise voor, boelies kom tussen vriende voor. Boelies is oral. So as ek my oorskat, dan boelie ek partykeer mense om my. Paulus sê, moenie dink jy is belangriker as ander mense nie. Maar dat jy jouself nugter moet beoordeel. Jy moet jou nugter beoordeel, terug na die vorige skuifie. Jy moet jouself nugter beoordeel. Dink aan jou soos wat Jesus aan jou dink. Hoe sien Jesus jou vanmôre? Nie soos wat jy jouself sien nie, nie soos ander jou sien nie, nie soos jy hoop jy beweeg en leef nie. Maar dink aan jouself soos wat Jesus jou elke liewe oomblik van jou lewe wakker en slapend sien, want hy is oral teenwoordig. Wat sien hy raak as hy na jou kyk as 'n Christen gelowige, deel van sy groot simfonie orkes, waar Jesus die dirigent is? Wat sien hy van jou? En as dit waar is, sal jy nie anders kan as om nederig te wees nie. Nederigheid beteken om te doen dit wat ek verstel is om te doen. Nederigheid beteken dat dit wat ek doen, moet ek na die beste van my vermoë doen. Dis wat nederigheid is. So moenie van jouself meer dink nie. Maar gebruik geloof om jou te bou en te vorm. Gebruik geloof om jou mens en jou geestelike persoon te vorm en te bou. En deur al jou lewensjare, liewe vriende, het jy die Heilige Gees en die Seun en die Woord en die teks in jou gewerk om van jou 'n gelowige te maak in die simfonie orkes. Om te lyk soos wat Jesus lyk. Maar het jy al beleef tussen mense dat hoogmoed verdeel die kerk en nederigheid verenig die kerk? Kan ek dit weer sê? Hoogmoed verdeel die kerk, nederigheid verenig die kerk. Dis wat Paulus bedoel as hy skryf dat jy moet nederig wees. Wat is jou prentjie van jouself? As jy dink hoe Jesus van jou dink, wat sien jy moet Jesus van jou sien? Hoe dink Jesus oor jou? Oorskat jy jou? Geringskat jy jou? Of onderskat jy die ander? Wat is die prentjie wat mense van jou het? En wat Jesus van jou het? En wat jy van jouself het? Maar Paulus eindig die daar nie, hy gaan verder en ons skryf in vers 4. Die fantastiese, ons is baie lede in een liggaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie. Dis nou ons eie fisiese liggaam. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam. En afsonderlik is ons lede van die mekaar. En allemaal afsonderlik lede van mekaar. Die kerk is nie 'n gebeure nie. Ons gaan nie kerk toe nie. Ons verstaan dit as ons dit sê, gaan ons vanoggend kerk toe, ja ons gaan kerk toe, ons verstaan wat ons bedoel, maar die kerk is nie 'n gebeure nie, die kerk is 'n liggaam. Die kerk is mense. mans, vrouens, oumas, oupas, kinders, jong mense, wat aan Jesus behoort. Dis die kerk, dis jou, jy, rondom jou sit die kerk, rondom jou sit die lichaam, 'n deel van die groot lichaam. Net om jou 'n groter perspektief te gee, in 57 na Christus, het die lichaam reeds bestaan, en is daar gelowiges gewees, in die gemeente, of was Phoebe dan maar die een, wat ons sy naam ons onthou? So ergens leef Phoebe in die teenwoordigheid van die Here terloops. Kerk is nie gebeure nie, die kerk is 'n liggaam. Daarom kan jy net na 'n preek luister nie, jy kan nie net af en toe kom nie, jy kan nie net af en toe funksioneer nie. Dit is toch logisch dat jou arm kan nie af en toe net optel nie, jou oog kan nie af en toe kyk nie. Dit was heeltyd funksioneel. Dit word ons nou gestimuleer deur die brein se energie en die brein wat die syne deurstuur. So die kerk is nie net wanneer dit my pas kom ek en as dit te lank is, as ek ongelukkig, as dit te kort is, as ek ongelukkig. Die liggaam werk nie so nie. Want dan is daar nie harmonie in die liggaam nie, dan is daar verdeeldheid in die liggaam, sê Paulus, tussen die Jode en die nie-Jode. Paulus sê die liggaam moet saamwerk. En daarom gee hy vir elke ene hier een instrument om te speel. Volgens sy eie vermoëns gee hy vir elke ene gawes wat hulle kan gebruik. Nou in die 60er, 70er jare, sal baie van julle onthou, was dit 'n geweldige krisis in die groter groep kerke oor julle, die hele gawes ding. En ek gaan nou nie vanmorgen die detail daarvan doen nie, want dit was 'n skeefgetrekte teologie. Maar elkeen wat hier sit, het 'n instrument in die hand, en elkeen het die bladmusiek voor jou, en jy moet nie net in die skole voor nie, boelies kom in die werkplek voor, kom in die ouwe thuise voor, boelies kom tussen vriende voor, boelies is oral. So as ek my oorskat, dan boelie ek baie keer mense om my. Paulus sê, moenie dink jy is belangriker as ander mense nie. Maar dat jy jouself nugter moet beoordeel. Jy moet jou nugter beoordeel, terug na die vorige skuifie. Jy moet jouself nugter beoordeel. Dink aan jou soos wat Jesus aan jou dink. Hoe sien Jesus jou vanmôre? Nie soos wat jy jouself sien nie, nie soos ander jou sien nie, nie soos jy hoop jy beweeg en leef nie. Maar dink aan jouself soos wat Jesus jou elke liewe oomblik van jou lewe wakker en slapend sien, want hy is oral teenwoordig. Wat sien hy raak as hy na jou kyk as 'n Christen gelowige, deel van sy groot simfonieorkes, waar Jesus die dirigent is? Wat sien hy van jou? En as dit waar is, sal hy nie anders kan as om nederig te wees nie. Nederigheid beteken om te doen dit wat ek verstel is om te doen. Nederigheid beteken dat dit wat ek doen, moet ek na die beste van my vermoë doen. Dis wat nederigheid is. So moet nie van jouself meer dink nie. Maar gebruik geloof om jou te bou en te vorm. Gebruik geloof om jou mens en jou geestelike persoon te vorm en te bou. En deur al jou lewensjare, liewe vriende, het jy die Heilige Gees en die Seun en die Woord en die teks in jou gewerk om van jou 'n gelowige te maak in die simfonieorkes. Om te lyk soos wat Jesus lyk. Maar het jy al beleef tussen mense dat hoogmoed verdeel die kerk en nederigheid verenig die kerk? Kan ek dit weer sê? Hoogmoed verdeel die kerk, nederigheid verenig die kerk. Dis wat Paulus bedoel as hy skryf dat jy moet nederig wees. Wat is jou prentjie van jouself? As jy dink hoe Jesus van jou dink, wat sien jy moet Jesus van jou sien? Hoe dink jy dink Jesus oor jou? Oorskat jy jou? Geringskat jy jou? Of onderskat jy die ander? Wat is die prentjie wat mense van jou het, en wat Jesus van jou het, en wat jy van jouself het. Maar Paulus eindig die daar nie, hy gaan verder en ons skryf in vers 4, die fantastische, ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie, dit is nou ons eie fysische lichaam, net so is ons, dat is ons baie in Christus een lichaam, en afsonderlik is ons lede van die mekaar, en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Die kerk is nie 'n gebeure nie, ons gaan nie kerk toe nie, ons verstaan dit as ons dit sê, gaan ons vanoggend kerk toe, ja ons gaan kerk toe, ons verstaan wat ons bedoel, maar die kerk is nie 'n gebeure nie, die kerk is 'n liggaam, die kerk is mense, mans, vrouens, oumas, oupas, kinders, jong mense, wat aan Jesus behoort, dis die kerk, dis jou, jy, rondom jou sit die kerk, rondom jou sit die lichaam, 'n deel van die groot lichaam, net om jou 'n groter perspektief te gee, in 57 na Christus, het die lichaam reeds bestaan, en is daar gelowiges gewees, in die gemeente, of was Phoebe dan nou maar die een, wat ons sy naam ons onthou, so ergens leef Phoebe in die teenwoordigheid van die Here terloops, kerk is nie gebeur in die kerk is 'n liggaam. Daarom kan jy net na een preek luister nie, jy kan nie net af en toe kom nie, jy kan nie net af en toe funksioneer nie, dit is toch logies dat jou arm kan nie af en toe net optel nie, jou oog kan nie af en toe kyk nie, dit was heeltyd funksioneel, dit word ons nou gestimuleer deur die brein se energie en die brein wat die syne deurstuur. So die kerk is nie net wanneer dit my pas kom ek en as dit te lank is, is ek ongelukkig, as dit te kort is, is ek ongelukkig. Die liggaam werk nie so nie. Want dan is daar nie harmonie in die liggaam nie, dan is daar verdeeldheid in die liggaam, sê Paulus, tussen die jode en die nie jode. Paulus sê die liggaam moet saamwerk. En daarom gee hy vir elke ene hier 'n instrument om te speel. Volgens sy eie vermoëns gee hy vir elke ene gawes wat hulle kan gebruik. Nou in die 60er, 70er jare, as al baie van julle onthou, was dit 'n geweldige krisis in die groter groep kerke oor die hele gawes ding. Ek gaan nou nie vanmôre die detail daarvan doen nie, want dit was 'n skeefgetrekte teologie. Maar elkeen wat hier sit, het 'n instrument in die hand, en elkeen het die bladmusiek voor jou, en jy moet nou net begin speel, jy is in die lichaam, en in die lichaam het jy 'n funksie, en jy moet net jou lichaamsfunksie, moet jy net begin speel. Maar nou gebeur het baie, dat daar is net 'n eenman orkes, in die praktijk beteken dit, sal jy ook vir my sê, en hoor ek het baie, dis die selfde mense wat altyd die selfde goed alles moet doen. Een eenman orkes, die fluit, die viool, die drom, alles word gelyk gespeel. Die kerk is nie een eenman orkes nie. Ons is daar om die Here te eer en om die Here te verheerlik. Nou net begin speel, jy is in die lichaam, en in die lichaam het jy 'n funksie, en jy moet net jou lichaamsfunksie, moet jy net begin speel. Maar nou gebeur het baie, dat daar is net 'n eenman orkes. In die praktijk beteken dit, sal jy ook vir my sê, en hoor ek het baie, dis die selfde mense wat altyd die selfde goed alles moet doen. Een eenman orkes, die fluit, die viool, die drom, alles word gelyk gespeel. Die kerk is nie een eenman orkes nie. Ons is daar om die Here te eer en om die Here te verheerlik. Daarom sê in vers 6a, ons het genade gawes wat vir mekaar verskil, volgens die genade wat God aan ons elkeen gegee het. En daaroor was daar verskriklik baie stryd in die kerk oor hierdie woordgawe, charismata. Toe het ons sommer 'n kerkgroep charismaties genoem. En hulle is nie saam met ons by Tikkies opgelei nie, hulle het hulle eie instelling in Johannesburg gehad. Vandag word die AGS kerk by Potchefstroom opgelei, saam met die gereformeerde kerk. Die gawes is nie optioneel nie. Jy kan nie kies wat jy wil hê nie. Jy kry wat jy moet hê volgens jou genade wat die Here aan jou gegee het, het hy vir jou gawe en gawes gegee en net nou gaan ons daarvan lees, 'n voorbeeld lys. Kan sien want hy's oral teenwoordig. Wat sien hy raak as hy na jou kyk as 'n Christen gelowige, deel van sy groot simfonieorkes? Waar Jesus die dirigent is. Wat sien hy van jou? En as dit waar is, sal jy nie anders kan as om nederig te wees nie. Nederigheid beteken om te doen dit wat ek verstel is om te doen. Nederigheid beteken dat dit wat ek doen, moet ek na die beste van my vermoë doen. Dis wat nederigheid is. So moenie van jouself meer dink nie. Maar gebruik geloof om jou te bou en te vorm. Gebruik geloof om jou mens en jou geestelike persoon te vorm en te bou. En deur al jou lewensjare, liewe vriende, het jy die Heilige Gees en die Seun en die Woord en die teks in jou gewerk om van jou 'n gelowige te maak in die simfonieorkes. Om te lyk soos wat Jesus lyk. Maar het jy al beleef tussen mense dat hoogmoed verdeel die kerk? En nederigheid verenig die kerk. Kan ek dit weer sê? Hoogmoed verdeel die kerk, nederigheid verenig die kerk. Dis wat Paulus bedoel as hy skryf dat jy moet nederig wees. Wat is jou prentjie van jouself? As jy dink hoe Jesus van jou dink, wat sien jy moet Jesus van jou sien? Hoe dink jy, dink Jesus oor jou? Oorskat jy jou? Geringskat jy jou? Of onderskat jy die ander? Wat is die prentjie wat mense van jou het? En wat Jesus van jou het? En wat jy van jouself het? Maar Paulus eindig dit daar nie, hy gaan verder en hy skryf in vers 4, die fantastiese, ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie, dis nou ons eie fysiese lichaam, net so is ons, al is ons baie in Christus een lichaam, en afsonderlik is ons lede van die mekaar, en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Die kerk is nie gebeure nie, ons gaan nie kerk toe nie, ons verstaan dit as ons dit sê, gaan ons vanoggend kerk toe, ja ons gaan kerk toe, ons verstaan wat ons bedoel, maar die kerk is nie gebeure nie, die kerk is 'n liggaam, die kerk is mense, mans, vrouens, oumas, oupas, kinders, jong mense, wat aan Jesus behoort, dis die kerk, dis jou, jy, rondom jou sit die kerk, rondom jou sit die liggaam, 'n deel van die groot liggaam. Net om jou 'n groter perspektief te gee, in 57 na Christus, het die liggaam reeds bestaan, en is daar gelowiges gewees, in die gemeente, of was Phoebe dan nou maar die een, wat ons sy naam ons onthou, so ergens leef Phoebe in die teenwoordigheid van die Here terloops, kerk is nie gebeur in die kerk, is 'n liggaam. Daarom kan jy net na 'n preek luister nie, jy kan nie net af en toe kom nie, jy kan nie net af en toe funksioneer nie. Dit is toch logies dat jou arm kan nie af en toe net optel nie, jou oog kan nie af en toe kyk nie. Dit was heeltyd funksioneel. Dit word ons nou gestimuleer deur die brein se energie en die brein wat die syne deurstuur. So die kerk is nie net wanneer dit my pas kom ek en as dit te lank is as ek ongelukkig, as dit te kort is as ek ongelukkig. Die liggaam werk nie so nie. Want dan is daar nie harmonie in die liggaam nie, dan is daar verdeeldheid in die liggaam, sê Paulus, tussen die Jode en die nie-Jode. Paulus sê die liggaam moet saamwerk. En daarom gee hy vir elke ene hier 'n instrument om te speel. Volgens sy eie vermoëns gee hy vir elke ene gawes wat hulle kan gebruik. In die 60er, 70er jare, sal baie van julle onthou, was dit 'n geweldige krisis in die groter groep kerke oor die hele gawes ding. Ek gaan nou nie vanmôre die detail daarvan doen nie, want dit was 'n skeefgetrekte teologie. Maar elkeen wat hier sit, het 'n instrument in die hand, en elkeen het die bladmusiek voor jou, en jy moet daarom sê in vers 6a, ons het genade gawes wat vir mekaar verskil, vir ons die genade, wat God aan ons elkeen gegee het. O, en daaroor was daar verskriklik baie stryd in die kerk, oor hierdie woord, gawe, charismata, toe het ons sommer 'n kerkgroep charismaties genoem, en hulle is nie saam met ons by tikkies opgelei nie, hulle het hulle eie instelling in Johannesburg gehad, vandag word die AGS kerk by Potchefstroom opgelei, saam met die gereformeerde kerk. Die gawes is nie optioneel nie, jy kan nie kies wat jy wil hê nie. Jy kry wat jy moet hê, volgens jou genade wat die Here aan jou gegee het, het hy vir jou gawe en gawes gegee, en net nou gaan ons daarvan lees, 'n voorbeeld lys. Kan sien, want hy is oral teenwoordig. Wat sien hy raak, as hy na jou kyk, as 'n Christen gelowige, deel van sy groot simfonie orkes, waar Jesus die dirigent is? Wat sien hy van jou? En as dit waar is, sal jy nie anders kan, as om nederig te wees nie. Nederigheid beteken, om te doen dit wat ek verstel is om te doen. Nederigheid beteken, dat dit wat ek doen, moet ek na die beste van my vermoë doen. Dis wat nederigheid is. So moet nie van jouself meer dink nie. Maar gebruik geloof, om jou te bou en te vorm. Gebruik geloof om jou mens en jou geestelike persoon te vorm en te bou. En deur al jou lewensjare, liewe vriende, het jy die Heilige Gees en die Seun en die Woord en die teks in jou gewerk om van jou 'n gelowige te maak in die simfonie orkes. Om te lyk soos wat Jesus lyk. Maar jy al beleef tussen mense dat hoogmoed verdeel die kerk, en nederigheid verenig die kerk. Kan ek dit weer sê? Hoogmoed verdeel die kerk, nederigheid verenig die kerk. Dis wat Paulus bedoel, as hy skryf, jy moet nederig wees. Wat is jou prentjie van jouself? As jy dink hoe Jesus van jou dink, wat sien jy, moet Jesus van jou sien? Hoe dink jy, dink Jesus oor jou? Oorskat jy jou? Geringskat jy jou? Of onderskat jy die ander? Wat is die prentjie wat mense van jou het? En wat Jesus van jou het? En wat jy van jouself het? Maar Paulus eindig nie daar nie, hy gaan verder en hy skryf in vers 4, die fantastiese, ons is baie lede in een liggaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie, dis nou ons eie fysiese liggaam, net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en afsonderlik is ons lede van die mekaar, en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Die kerk is nie 'n gebeure nie, ons gaan nie kerk toe nie, ons verstaan dit as ons dit sê, gaan ons vanoggend kerk toe, ja ons gaan kerk toe, ons verstaan wat ons bedoel, maar die kerk is nie 'n gebeure nie, die kerk is 'n liggaam, die kerk is mense, mans, vrouens, oumas, oupas, kinders, jong mense, wat aan Jesus behoort, dis die kerk, dis jou, jy, rondom jou sit die kerk, rondom jou sit die liggaam, 'n deel van die groot liggaam, Net om jou 'n groter perspektief te gee, in 57 na Christus het die liggaam reeds bestaan en is daar gelowiges gewees in die gemeente. Of was Phoebe dan nou maar die een wat ons se naam ons onthou? So ergens leef Phoebe in die teenwoordigheid van die Here terloops. Die kerk is nie 'n gebeure nie, die kerk is 'n liggaam. Daarom kan jy net na 'n preek luister nie. Jy kan nie net af en toe kom nie. Jy kan nie net af en toe funksioneer nie. Dit is toch logies dat jou arm kan nie af en toe net optel nie. Jou oog kan nie af en toe kyk nie. Dit was heeltyd funksioneel. Dit word ons nou gestimuleer deur die brein se energie en die brein wat die syne deurstuur. So die kerk is nie net wanneer dit my pas kom ek en as dit te lank is as ek ongelukkig en as dit te kort is as ek ongelukkig. Die liggaam werk nie so nie. Want daar is daar nie harmonie in die liggaam nie, daar is daar verdeeldheid in die liggaam, sê Paulus, tussen die Jode en die nie-Jode. Paulus sê die liggaam moet saamwerk. En daarom gee hy vir elke ene hier 'n instrument om te speel. Volgens sy eie vermoëns gee hy vir elke ene gawes wat hulle kan gebruik. In die 60er, 70er jare sal baie van julle onthou, was dit 'n geweldige krisis in die groter groep kerke oor die hele gawes ding. Ek gaan nou nie vanmôre die detail daarvan doen nie, want dit was 'n skeefgetrekte teologie. Maar elkeen wat hier sit, het 'n instrument in die hand, en elkeen het die bladmusiek voor jou, en jy moet nou net begin speel, jy's in die liggaam, en in die liggaam het jy 'n funksie, en jy moet net jou liggaamsfunksie, moet jy net begin speel. Maar nou gebeur het baie, dat daar is net 'n eenman orkes. In die praktyk beteken dit, sal jy ook vir my sê, en hoor ek het baie, dis dieselfde mense wat altyd dieselfde goed alles moet doen. 'N eenman orkes. Die fluit, die viool, die drom, alles word gelyk gespeel. Die kerk is nie 'n eenman orkes nie. Ons is daar om die Here te eer en om die Here te verheerlik. Nou net begin speel, jy's in die liggaam, en in die liggaam het jy 'n funksie, en jy moet net jou liggaamsfunksie, moet jy net begin speel. Maar nou gebeur het baie, dat daar's net 'n eenman orkes. In die praktyk beteken dit, sal jy ook vir my sê, en hoor ek het baie, dis dieselfde mense wat altyd dieselfde goed alles moet doen. 'N eenman orkes. Die fluit, die viool, die drom, alles word gelyk gespeel. Die kerk is nie 'n eenman orkes nie. Ons is daar om die Here te eer en om die Here te verheerlik. Daarom sê hy in vers 6a, ons het genade gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan ons elkeen gegee het. O, en daaroor was daar verskriklik baie stryd in die kerk oor hierdie woord, gawe, charismata. Toe het ons sommer 'n kerkgroep charismaties genoem. Nou, hulle is nie saam met ons by tikkies opgelei nie, hulle het hulle eie instelling in Johannesburg gehad. Vandag word die AGS kerk by Potchefstroom opgelei, saam met die gereformeerde kerk. Die gawes is nie opsioneel nie. Jy kan nie kies wat jy wil hê nie. Jy kry wat jy moet hê, volgens jou genade wat die Here aan jou gegee het, het hy vir jou gawe en gawes gegee, en net nou gaan ons daarvan lees, 'n voorbeeld lys. So die vraag is vanmôre, terwyl ons met die orkes besig is, moet jy hierdie vermoëns reg gebruik? Want dit is essensieel dat jy dit moet reg gebruik. En hoe gebruik ek dit reg? Ek gebruik dit reg deur te verstaan dat God gee vir elke mens 'n gawe. Verstaan dit nie almal het dieselfde gawes nie. En dat elkeen sy gawe gebruik op 'n tyd en 'n plek soos daai gawe spesifiek nodig is. sekere gebeure, sekere geleenthede, het sekere gawes nodig. En môre het ons weer ander gawes nodig, wat ons nie gister gebruik het nie, want die situasie het verander. Jou gawes is nie in jou diens nie. Dis nie om jou te oorskat en te onderskat, of ander te vergelyk nie. Jou gawes is daar om God te dien, om die koning van die kerk te dien, om te speel tot vreugde van die dirigent van hierdie groot hemelse simfonie orkes. Dis hoekom jy dit kry. Jy kry gawes sonder om iets terug te verwag. Want ek gee en ek gee en ek gee. En as ek my 100 gee en jy gee jou 100, dan kry ek mos 100 terug. Maar ek gee nie om terug te verwag nie. Mens hoor in die sakewereld, what's in for me? En as daar mos nou 'n bedrag wat ergens bygetel word, what's in for me? In die liggaam werk dit nie so nie, in die liggaam vra ons nie vra nie. Ons sê net, hier is ek en ek gee net om te gee. Sê Petrus vir die man wat by die mooi poort gesit en bedel het, al wat ek het, geld het ek nie, maar wat ek het, ek gee vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. Dis gee. So in my gawes wat ek het, moet ek dit reg gebruik. Nou watte musiek het jy en ek gekry? 20% van Christene weet wat is hulle gawe. Sê die statistiek. Maar as jy weet wat jou gawe is, is jou betrokkenheid in die gemeente vermeerder met 50%. So 20% van wat hier sit, sal ons nou maar net afwerk na die praktyk, 20% van wat hier sit, weet wat is hulle gawe. Verskillende redes, wat nie nou ter sake is nie. Maar dit is wat die navorsers sê. Maar nou kom Paulus, en nou wil ek jou gerus stel, en nou skryf hy vir die gemeente, en dis waar ons nou deel word van hierdie 50%. So moet jy self nou nie sê, maar nog nie ontdek nie, ek het nie kursus nie, het my nie gehelp nie, het my nie geleer nie, dis 'n ander gesprek. Maar wat sê hy, vir Rome, is die gawe lys, daar's 4 lyste, hier in Efesiërs en Korintiërs is die lyste. Die lyste is oop, dis nie afgesluit nie, dis voorbeelde van lyste. So Rome, Jode, nie Jode, wat is die gawes wat hy vir jou gegee het? En nou gaan hy aan in die tweede deel van vers 6 tot 8. Kom ons kyk wat staan dit. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit in gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Daar's dalk so een in die gemeente. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Hier net nou mense uitgestap wat die kinders onderrig. Dis 'n gawe. Personeel by skole wat kursusse aanbied by die werkplek, dis jou gawe. Dis hoe jy dit in die maatskappy en in die werkplek gebruik. Jy gebruik jou gawe breër as net die gemeente. So onderrig het 'n baie groter funksie, om te dien het 'n baie groter funksie as net binne die gemeente. Sê Paulus in hierdie lys, nou gaan hy aan. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons dit sonder bybedoelings wees. Ek gee nie soos die fariseer nie, ek gee soos die tollenaar, soos die weduwee, my twee muntstukkies. Ek wil nie gesien word as ek 'n bydrae stuur nie, ek stuur dit skenker of anoniem. As ons 'n leiding gee, dan doen ons dit met toewyding, dis die leierskap. In die gemeente leierskap, by jou werk en leierskap, in jou gesin leierskap, dis jou gawe. Jy doen dit dalk onbewustelik en jy weet dit net nie. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En dis net so oop. Dis net so oop. Daarom sê in vers 6a, ons het genade gawes wat vir mekaar verskil, vir ons die genade wat God aan ons elkeen gegee het. O, en daaroor was daar verskriklik baie stryd in die kerk oor hierdie woord, gawe, charismata. Toe het ons sommer 'n kerkgroep charismaties genoem. En hulle is nie saam met ons by tikkies opgelei nie, hulle het hulle eie instelling in Johannesburg gehad. Vandag word die AGS kerk by Potchefstroom opgelei. saam met die gereformeerde kerk. Die gawes is nie optioneel nie. Jy kan nie kies wat jy wil hê nie. Jy kry wat jy moet hê volgens jou genade wat die Here aan jou gegee het, het hy vir jou gawe en gawes gegee en net nou gaan ons daarvan lees, 'n voorbeeld lys. So die vraag is vanmôre terwyl ons met die orkes besig is, moet jy hierdie vermoëns reg gebruik? Want dit is essensieel dat jy dit moet reg gebruik. En hoe gebruik ek dit reg? Ek gebruik dit reg deur te verstaan dat God gee vir elke mens 'n gawe. Verstaan dit nie almal het dieselfde gawes nie. En dat elkeen sy gawe gebruik op 'n tyd en 'n plek soos daai gawe spesifiek nodig is. Sekere gebeure, sekere geleenthede het sekere gawes nodig. En môre het ons weer ander gawes nodig wat ons nie gister gebruik het nie want die situasie het verander. Jou gawes is nie in jou diens nie. Dis nie om jou te oorskat en te onderskat of ander te vergelyk nie. Jou gawes is daar om God te dien, om die koning van die kerk te dien, om te speel tot vreugde van die dirigent van hierdie groot hemelse simfonieorkes. Dis hoekom jy dit kry. Jy kry gawes sonder om iets terug te verwag. Want ek gee en ek gee en ek gee. En as ek my 100 gee en jy gee jou 100, nou kry ek mos 100 terug. Maar ek gee nie om terug te verwag nie. Mens hoor in die sakewereld, what's in for me? En as daar mos nou 'n bedrag wat ergens bygetel word, what's in for me? In die liggaam werk dit nie so nie, in die liggaam vra ons nie vra nie. Ons sê net, hier is ek en ek gee net om te gee. Sê Petrus vir die man wat by die mooi poort gesit en bedel het, al wat ek het, geld het ek nie, maar wat ek het, ek gee vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. Dis gee. So in my gawes wat ek het, moet ek dit reg gebruik. Nou wat 'n musiek het jy en ek gekry? 20% van Christene weet wat is hulle gawe. Sê die statistiek. Maar as jy weet wat jou gawe is, is jou betrokkenheid in die gemeente vermeerder met 50%. So 20% van wat hier sit, sal ons nou maar net afwerk na die praktyk, 20% van wat hier sit, weet wat is hulle gawe. Verskillende redes, wat nie nou ter saak is nie. Maar dit is wat die navorsers sê. Maar nou kom Paulus en nou wil ek jou gerus stel en nou skryf hy vir die gemeente en dis waar ons nou deel word van hierdie 50%. So moet jouself nou nie sê maar nog nie ontdek nie, ek het dit nie kursus nie, dit het my nie gehelp nie, dit het my nie geleer nie. Dis 'n ander gesprek. Maar wat sê hy vir Rome is die gawe lys, daar's 4 lyste. Hier in Efesiërs en Korintiërs is die lyste. Die lyste is oop, dis nie afgesluit nie, dis voorbeelde van lyste. So Rome, Jode, nie Jode, wat is die gawes wat hy vir jou gegee het? En nou gaan hy aan in die tweede deel van vers 6 tot 8. Kom ons kyk wat staan dit. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit in gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Daar's dalk so een in die gemeente. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Hier net nou mense uitgestap wat die kinders onderrig. Dis 'n gawe. Personeel by skole wat kursusse aanbied by die werkplek, dis jou gawe. Dis hoe jy dit in die maatskappy en in die werkplek gebruik. Jy gebruik jou gawe breër as net die gemeente. So onderrig het 'n baie groter funksie, om te dien het 'n baie groter funksie as net binne die gemeente. Sê Paulus in hierdie lys, nou gaan hy aan. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons dit sonder bybedoelings wees. Ek gee nie soos die fariseer nie, ek gee soos die tollenaar, soos die weduwee, my twee muntstukkies. Ek wil nie gesien word as ek 'n bydrae stuur nie, ek stuur dit skenker of anoniem. As ons 'n leiding gee, dan doen ons dit met toewyding, dis die leierskap. In die gemeente leierskap, by jou werk en leierskap, in jou gesin leierskap, dis jou gawe. Jy doen dit dalk onbewustelik en jy weet dit net nie. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En dis net so oop. Dis net so oop. Jy gee dalk net 'n R5 of 'n R10 vir die karwag. Dan is dit jou gawe wat appeleer en sê help, versorg, want dit koop 'n brood. Dit gee 'n taxi rit. Dis belangrik dat dit gaan oor gesindheid. Maar wat nou ook vir mekaar gesê moet word, dat ek het 'n verskriklike frustrasie as die kerk altyd alles wil verniet hê. As ons aansoek doen vir 'n subsidie ergens of vir 'n prys of vir 'n kwotasie, moet dit asseblief tog net cost minus 20%. Moet tog net nie die kerk vra wat die kerk moet gevra word nie. Asseblief tog net nie. Sny jou keel eerder af. Gee dalk net 'n R5 of 'n R10 vir die karwag. Dan is dit jou gawe wat appeleer en sê help, versorg, want dit koop 'n brood. Dit gee 'n taxi rit. Dis belangrik dat dit gaan oor gesindheid. Maar wat nou ook vir mekaar gesê moet word, dat ek het 'n verskriklike frustrasie as die kerk altyd alles wil verniet hê. As ons aansoek doen vir 'n subsidie ergens of vir 'n prys of vir 'n kwotasie, moet dit asseblief tog net cost minus 20%. Moet tog net nie die kerk vra wat die kerk moet gevra word nie. Asseblief tog net nie. Sny jou keel eerder af, maar kom ons net tegemoet. Ek praat nie van donasie nie. Maar die kerk wil altyd wegkom met die minste vir die meeste. Gee jouself eerder uit dankbaarheid vir ander. Gee jou net. Dien net. Versorg net. Leer net. Profeteer net. Sê Paulus vir Rome. Dis sonder bybedoelings, dis toegewyd en dis blymoedig. Jy mag nooit die middelpunt wees nie. Want jou betrokkenheid by die gemeente en waar ons hier uit aktief werk, is nie 'n organisasie. Jy kry nie. So die vraag is vanmôre terwyl ons met die orkes besig is, moet jy hierdie vermoëns reg gebruik. Want dit is essensieel dat jy dit moet reg gebruik. En hoe gebruik ek dit reg? Ek gebruik dit reg deur te verstaan dat God gee vir elke mens 'n gawe. Verstaan dit nie almal het dieselfde gawes nie. En dat elkeen sy gawe gebruik op 'n tyd en 'n plek soos daai gawe spesifiek nodig is. Sekere gebeure, sekere geleenthede het sekere gawes nodig. En môre het ons weer ander gawes nodig wat ons nie gister gebruik het nie want die situasie het verander. Jou gawes is nie in jou diens nie. Dis nie om jou te oorskat en te onderskat of ander te vergelyk nie. Jou gawes is daar om God te dien, om die koning van die kerk te dien, om te speel tot vreugde van die dirigent van hierdie groot hemelse simfonieorkes. Dis hoekom jy dit kry. Jy kry gawes sonder om iets terug te verwag. Want ek gee en ek gee en ek gee. En as ek my 100 gee en jy gee jou 100, dan kry ek mos 100 terug. Maar ek gee nie om terug te verwag nie. Mens hoor in die sakewêreld, what's in for me? En as ons nou 'n bedrag wat ergens bygetel word, what's in for me? In die liggaam werk dit nie so nie. In die liggaam vra ons nie vra nie. Ons sê net, hier is ek en ek gee net om te gee. Sê Petrus vir die man wat by die mooi poort gesit en bedel het. Al wat ek het, geld het ek nie, maar wat ek het, ek gee vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. Dis gee. So in my gawes wat ek het, moet ek dit reg gebruik. Nou, wat 'n musiek het jy en ek gekry? 20% van Christene weet wat is hulle gawe. Sê die statistiek. Maar as jy weet wat jou gawe is, is jou betrokkenheid in die gemeente vermeerder met 50%. So 20% van wat hier sit, sal ons nou maar net afwerk na die praktyk, 20% van wat hier sit, weet wat is hulle gawe. Verskillende redes, wat nie nou ter saak is nie. Maar dit is wat die navorsers sê. Maar nou kom Paulus, en nou wil ek jou gerus stel, en nou skryf hy vir die gemeente, en dis waar ons nou deel word van hierdie 50%. So moet jouself nou nie sê, maar nog nie ontdek nie, ek het nie kursus nie, het my nie gehelp nie, het my nie geleer nie. Dis 'n ander gesprek. Maar wat sê hy vir Rome, is die gawe lys, daar's 4 lyste, hier in Efesiërs en Korintiërs is die lyste. Die lyste is oop, dis nie afgesluit nie, dis voorbeelde van lyste. So Rome, Jode, nie Jode, wat is die gawes wat hy vir jou gegee het? En nou gaan hy aan in die tweede deel van vers 6 tot 8. Kom ons kyk wat staan dit. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit in gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Daar's dalk so een in die gemeente. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Hier net nou mense uitgestap wat die kinders onderrig. Dis 'n gawe. Personeel by skole wat kursusse aanbied by die werkplek, dis jou gawe. Dis hoe jy dit in die maatskappy en in die werkplek gebruik. Jy gebruik jou gawe breër as net die gemeente. So onderrig het 'n baie groter funksie, om te dien het 'n baie groter funksie as net binne die gemeente. Sê Paulus in hierdie lys, nou gaan hy aan. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons dit sonder bybedoelings wees. Ek gee nie soos die fariseer nie, ek gee soos die tollenaar, soos die weduwee, my twee muntstukkies. Ek wil nie gesien word as ek 'n bydrae stuur nie, ek stuur dit skenker of anoniem. As ons 'n leiding gee, dan doen ons dit met toewyding, dis die leierskap. In die gemeente leierskap, by jou werk en leierskap, in jou gesin leierskap, dis jou gawe. Jy doen dit dalk onbewustelik en jy weet dit net nie. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En dis net so oop. Dis net so oop. Kom ons net tegemoet. Ek praat nie van donasie nie. Maar die kerk wil altyd wegkom met die minste vir die meeste. Gee jouself eerder uit dankbaarheid vir ander. Gee jou net. Dien net. Versorg net. Leer net. Profeteer net. Sê Paulus vir Rome. Dis sonder bybedoelings. Dis toegewyd en dis blymoedig. Jy mag nooit die middelpunt wees nie. Want jou betrokkenheid by die gemeente en waar ons hier aktief werk, is nie 'n organisasie. Jy kry nie. So die vraag is vanmôre terwyl ons met die orkes besig is, moet jy hierdie vermoëns reg gebruik? Want dit is essensieel dat jy dit moet reg gebruik. En hoe gebruik ek dit reg? Ek gebruik dit reg deur te verstaan dat God gee vir elke mens 'n gawe. Verstaan dit nie almal het dieselfde gawes nie. En dat elkeen sy gawe gebruik op 'n tyd en 'n plek soos daai gawe spesifiek nodig is. Sekere gebeure, sekere geleenthede het sekere gawes nodig. En môre het ons weer ander gawes nodig wat ons nie gister gebruik het nie want die situasie het verander. Jou gawes is nie in jou diens nie. Dis nie om jou te oorskat en te onderskat of ander te vergelyk nie. Jou gawes is daar om God te dien, om die koning van die kerk te dien, om te speel tot vreugde van die dirigent van hierdie groot hemelse simfonieorkes. Dis hoekom jy dit kry. Jy kry gawe sonder om iets terug te verwag. Want ek gee en ek gee en ek gee. En as ek my 100 gee en jy gee jou 100, dan kry ek mos 100 terug. Maar ek gee nie om terug te verwag nie. Mens hoor in die sakewereld, what's in for me? En as daar mos nou 'n bedrag wat ergens bygetel word, what's in for me? In die liggaam werk dit nie so nie, en die liggaam vra ons nie vra nie. Ons sê net, hier is ek en ek gee net om te gee. Sê Petrus vir die man wat by die mooi poort gesit en bedel het, al wat ek het, geld het ek nie, maar wat ek het, ek gee vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. Dis gee. So in my gawes wat ek het, moet ek dit reg gebruik. Nou watte musiek het jy en ek gekry? 20% van Christene weet wat is hulle gawe. Sê die statistiek. Maar as jy weet wat jou gawe is, is jou betrokkenheid in die gemeente vermeerder met 50%. So 20% van wat hier sit, sal ons nou maar net afwerk na die praktyk, 20% van wat hier sit, weet wat is hulle gawe. Verskillende redes, wat nie nou ter sake is nie. Maar dit is wat die navorsers sê. Maar nou kom Paulus en nou wil ek jou gerus stel en nou skryf hy vir die gemeente en dis waar ons nou deel word van hierdie 50%. So moet jouself nou nie sê, maar nog nie ontdek nie, ek het nie kursus nie, het my nie gehelp nie, het my nie geleer nie. Dis 'n ander gesprek. Maar wat sê hy vir Rome is die gawe lys, daar's 4 lyste. Hier in Efesiërs en Korintiërs is die lyste. Die lyste is oop, dis nie afgesluit nie, dis voorbeelde van lyste. So Rome, Jode, nie Jode, wat is die gawes wat hy vir jou gegee het? En nou gaan hy aan in die tweede deel van vers 6 tot 8. Kom ons kyk wat staan dit. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit in gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Daar's dalk so een in die gemeente. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Hier net nou mense uitgestap wat die kinders onderrig. Dis 'n gawe. Personeel by skole wat kursusse aanbied by die werkplek, dis jou gawe. Dis hoe jy dit in die maatskappy en in die werkplek gebruik. Jy gebruik jou gawe breër as net die gemeente. So onderrig het 'n baie groter funksie, om te dien het 'n baie groter funksie as net binne die gemeente. Sê Paulus in hierdie lys, nou gaan hy aan. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons dit sonder bybedoelings wees. Ek gee nie soos die fariseer nie, ek gee soos die tollenaar, soos die weduwee, my twee muntstukkies. Ek wil nie gesien word as ek 'n bydra stuur nie, ek stuur dit skenker of anoniem. As ons 'n leiding gee, dan doen ons dit met toewyding, dis die leierskap. In die gemeente leierskap, by jou werk en leierskap, in jou gesin leierskap, dis jou gawe. Jy doen dit dalk onbewustelik en jy weet dit net nie. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En dis net so oop. Dis net so oop. Jy gee dalk net 'n R5 of 'n R10 vir die karwag. Dan is dit jou gawe wat appeleer en sê help, versorg, want dit koop 'n brood. Dit gee 'n taxi-rit. Dis belangrik dat dit gaan oor gesindheid. Maar wat nou ook vir mekaar gesê moet word, dat ek het 'n verskriklike frustrasie as die kerk altyd alles wil verniet hê. As ons aansoek doen vir 'n subsidie ergens of vir 'n prys of vir 'n kwotasie, moet dit asseblief tog net kost minus 20%. Moet tog net nie die kerk vra wat die kerk moet gevra word nie. Asseblief tog net nie. Sny jou keel eerder af. Keer dalk net 'n R5 of 'n R10 vir die karwag. dan is dit jou gawe wat appeleer en sê help, versorg, want dit koop 'n brood. Dit gee 'n taxi rit. Dit is belangrik dat dit gaan oor gesindheid. Maar wat nou ook vir mekaar gesê moet word, dat ek het 'n verskriklike frustrasie as die kerk altyd alles wil verniet hê. As ons aansoek doen vir 'n subsidie erns of vir 'n prys of vir 'n kwotasie, moet dit asseblief tog net cost minus 20%. Moet tog net nie die kerk vra wat die kerk moet gevra word nie. Asseblief tog net nie. Sny jou keel eerder af, maar kom ons net tegemoet. Ek praat nie van donasie nie. Maar die kerk wil altyd wegkom met die minste vir die meeste. Gee jouself eerder uit dankbaarheid vir ander. Gee jou net, dien net, versorg net, leer net, profeteer net, sê Paulus vir Rome. Dis sonder bybedoelings, dis toegewyd en dis blymoedig. Jy mag nooit die middelpunt wees nie. Want jou betrokkenheid by die gemeente en waar ons hier Suid aktief werk is nie 'n organisasie. Jy kry nie 'n goue medalje. Jy kry nie na 40 jaar getroue diens in dieselfde plek sit vir 40 jaar. Dis ook reg 'n goue horlosie. Jy is net hier om 'n verskil te maak. 'N Orkes speel nie vir hulle self nie. Orkes speel nie vir die een langsom nie. Ons speel vir gehoor van een. Want ons is die liggaam van Christus. Ons speel volgens sy melodie, volgens die musiek voor ons, ingestem in die harmonie met mekaar, volgens die leiding van die dirigent, Jesus. So dien ek, so speel ek die melodie. 'N melodie vir een. Dis wat Paulus sê vir die gemeente in 57. Dis wat Paulus sê vir die gemeente in 2025. Vat net jou instrument, as die dirigent sy stokkie tik, dan is dit die aanduiding, ons gaan begin. En dan begin ons. En dan speel jy, en ek speel, in dieselfde orkes vir gehoor van een. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Baie dankie dat ons kan vashou aan u woord en dat u vanmôre weer 'n brokstuk vir ons gebreek het en die teks oopgevou het waar ons net kon hoor hoe u met ons praat, hoe u ons vorm, hoe u ons wil bou, hoe u ons wil help om ons instrumente bemeester en die beste melodie te speel. Hoe ons moet luister na mekaar vir die regte intervalle. Hoe ons moet wag dat ander speel en ons speel eers weer later. Dankie dat ons in hierdie gemeente 'n orkes mag wees met al die gawes wat u vir die gemeente gee, wat ons kan gebruik vir versorging en opbou en toerus en lering en leiding. Ag, en daar is baie ander gawes wat u in die gemeente gee, en hierdie is maar 'n voorbeeld. Maar mag die orkes wat u hier gevestig het, mag hierdie orkes deel wees van die groter simfonie van hemelse klanke. Dankie dat ons dit vir mekaar kan bid vanmôre in Jesus se kosbare naam. Amen. 'N Goue medalje. Jy kry nie na 40 jaar getroue diens in dieselfde plek sit vir 40 jaar. Dis ook reg 'n goue horlosie. Jy is net hier om 'n verskil te maak. 'N Orkes speel nie vir hulle self nie. Orkes speel nie vir die een langsom nie. Ons speel vir gehoor van een. want ons is die liggaam van Christus. Ons speel volgens sy melodie, volgens die musiek voor ons, ingestem in die harmonie met mekaar, volgens die leiding van die dirigent, Jesus. So dien ek, so speel ek die melodie, een melodie vir een. Dis wat Paulus sê vir die gemeente in 57. Dis wat Paulus sê vir die gemeente in 2025. Vat net jou instrument, as die dirigent sy stokkie tik, dan sê die aanduiding ons gaan begin. En dan begin ons. En dan speel jy, en ek speel, in dieselfde orkes, vir gehoor van een. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Baie dankie dat ons kan vashou aan u woord en dat u vanmôre weer 'n brokstuk vir ons gebreek het en die teks oopgevou het waar ons net kon hoor hoe u met ons praat, hoe u ons vorm, hoe u ons wil bou, hoe u ons wil help om ons instrumente bemeester in die beste melodie te speel. Hoe ons moet luister na mekaar vir die regte intervalle. Hoe ons moet wag dat ander speel en ons speel eers weer later. Dankie dat ons in hierdie gemeente 'n orkes mag wees met al die gawes wat kom ons net tegemoet. Ek praat nie van donasie nie. Maar die kerk wil altyd wegkom met die minste vir die meeste. Gee jouself eerder uit dankbaarheid vir ander. Gee jou net, dien net, versorg net, leer net, profeteer net, sê Paulus vir Rome. Dis sonder bybedoelings, dis toegewyd, en dis blymoedig. Jy mag nooit die middelpunt wees nie. Jou betrokkenheid by die gemeente en waar ons hier aktief werk, is nie 'n organisasie. Jy kry nie 'n goue medalje. Jy kry nie na 40 jaar getroue diens in dieselfde plek sit vir 40 jaar. Dis ook reg 'n goue horlosie. Jy is net hier om 'n verskil te maak. 'n Orkes speel nie vir hulle self nie. 'n Orkes speel nie vir die een langsom nie. Ons speel vir gehoor van een. Want ons is die liggaam van Christus. Ons speel volgens sy melodie, volgens die musiek voor ons, ingestem in die harmonie met mekaar, volgens die leiding van die dirigent, Jesus. So dien ek, so speel ek die melodie, een melodie vir een. Dis wat Paulus sê vir die gemeente in 57. Dis wat Paulus sê vir die gemeente in 2025. Vat net jou instrument, as die dirigent sy stokkie tik, dan sê die aanduiding ons gaan begin. En dan begin ons. En dan speel jy, en ek speel, in dieselfde orkes, vir gehoor van een. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Baie dankie dat ons kan vashou aan u woord, en dat u vanmôre weer 'n brokstuk vir ons gebreek het en die teks oopgevou het waar ons net kon hoor hoe u met ons praat, hoe u ons vorm, hoe u ons wil bou, hoe u ons wil help om ons instrumente bemeester in die beste melodie te speel. Hoe ons moet luister na mekaar vir die regte intervalle. Hoe ons moet wag dat ander speel en ons speel eers weer later. Dankie dat ons in hierdie gemeente 'n orkes mag wees met al die gawes wat U vir die gemeente gee wat ons kan gebruik vir versorging en opbou en toerus en lering en leiding. Ag en ons baie ander gawes wat U in die gemeente gee en hierdie is maar 'n voorbeeld. Maar mag die orkes wat U hier gevestig het, mag hierdie orkes deel wees van die groter simfonie van hemelse klanke. Dankie dat ons dit vir mekaar kan bid vanmôre in Jesus se kosbare naam. Amen. 'n Goue medalje. Jy kry nie na 40 jaar getroue diens in dieselfde plek sit vir 40 jaar. Dis ook reg. 'n Goue horlosie. Jy is net hier om 'n verskil te maak. 'n Orkes speel nie vir hulle self nie. Orkes speel nie vir die een langsom nie. Ons speel vir gehoor van een. Want ons is die liggaam van Christus. Ons speel volgens sy melodie, volgens die musiek voor ons, ingestem, in die harmonie met mekaar, volgens die leiding van die dirigent, Jesus. So dien ek, so speel ek die melodie. 'n Melodie vir een. Dis wat Paulus sê vir die gemeente in 57. Dis wat Paulus sê vir die gemeente in 2025. Vat net jou instrument, as die dirigent sy stokkie tik, dan is dit die aanduiding, ons gaan begin. En dan begin ons. En dan speel jy, en ek speel, in dieselfde orkes vir gehoor van een. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Baie dankie dat ons kan vashou aan U woord en dat U vanmôre weer 'n brokstuk vir ons gebreek het en die teks oopgevou het waar ons net kon hoor hoe U met ons praat, hoe U ons vorm, hoe U ons wil bou, hoe U ons wil help om ons instrumente bemeester en die beste melodie te speel. Hoe ons moet luister na mekaar vir die regte intervalle. Hoe ons moet wag dat ander speel en ons speel eers weer later. Dankie dat ons in hierdie gemeente 'n orkes mag wees met al die gawes wat U vir die gemeente gee wat ons kan gebruik vir versorging en opbou en toerus en lering en leiding. Ag en ons baie ander gawes wat U in die gemeente gee en hierdie is maar 'n voorbeeld. Maar mag die orkes wat U hier gevestig het, mag hierdie orkes deel wees van die groter simfonie van hemelse klanke. Dankie dat ons dit vir mekaar kan bid vanmôre in Jesus se kosbare naam. Amen. Die vir die gemeente gee wat ons kan gebruik vir versorging en opbou en toerus en lering en leiding. Ag en ons baie ander gawes wat U in die gemeente gee en hierdie is maar 'n voorbeeld. Maar mag die orkes wat U hier gevestig het, mag hierdie orkes deel wees van die groter simfonie van hemelse klanke. Dankie dat ons dit vir mekaar kan bid vanmôre in Jesus se kosbare naam. Amen.